need to measure Hulululi, Molina Amifuyole. Mwakona kuina, mwanakana azuileka chenu, miali, tate nilakaza kulikambe, niluka wana keleke yaani, lusika kalaka aliku ya hayaluna. Kisi wakasisi ndia hulu, miabulela kaza, ali, nalikuwa nikata nefate ngimu kutazi. Kono haiba kimu utu yomunde, sinamusala hae, kaniti kimu utu yomunde, kachualo lutabile fakuwa mo. Mini niliwelezi nikuta alimakwa kwa muko panogu si ubo, kulimulimu asulu leli mbuyoti za hae fahali mwaluna nikulutusa. Chale luna nikeni fila muhali, mini utule muzwale Williams na Arumela, uwelezi ntoyengwi kakuba kwa Ramada. Mini sepakuli liziviso liyeziwe kale, kazeo hangata batokome langazani. Nisika afita kale, niluli lulilezina kuyende kwani kwa mukopano. Nisi embasaka fa kiku ya kwa tenyi, nikukopana nimizwale, nikuba mwakopano, muhala sichaba. Nikula pela kulimulimu alufemu za mao wa wamufuta olu kera. Miki Petro wako na kuyahande, kulibana nila mada momu kopano omutuna. Nikacholo, lulika kupotelali keleki kaufela zilu kona. Kufitela na kuyani, milu na nina kuyende, unanina kuyende luli hamoho nikopano, mwala mizu wale baruna. Mianga atani, mutu kaufela wazi wakuli, hanimu kutazi omutuna, nitaya fela ye tusiswa kasiwela. Konona, na gulumi wabuaka, ki kula pelela wakuli. Mina lubile nisiku ata sisinga ataluli mwamasihu, nili kazemwi, kufitela mane lupale wa kubani sivaka sakwezi za chwalo. Niluka alika haivalo, haluka kena mwalibaka muluka kona. Mwali mo kulirufema kadi nikutisa sichaba mwateni, nikubala pelela, kono kubani mkupa nukusi ulibungwi kanako, zemu sako nikubani zwa nabusi ubo, nikipeto vali vya mwasivaka sisingwi, kusili busi huu wabutatama. Ni kwa siba kasisi mwifela kuli. Kanzi la yeo nyeze fela ngambolo nyana ye. Ye likani busi huu ni busi huu kwa sichaba. Nize ndeze nikona kamufuta wakuba kalikute nikanya ya Jesu Kriste. Nikuye na yolu lata kaufela nikulumela. Nikukopana kwa luna hamoho. Nisepa mutule za kozi kama nganandila nizuzunyana fela iftile. Anizibi haiba muna yani na abulailwe. Kambaneli chwa nikaufela. Mota yata hauna chwalo. Luwae mafela kuba fela nilinzwi la tapelo lina kwenyana ya zefitile. Mwendikilivi mazepeli, panga mbamo kwa anu, nekuna niyomungwi ya napu mkilwe, nekuwisezwa mwamu kwa kwa. Nimutu yomuki maana hape sizwe kwaani, imapo kolane walite ni kwaani, konuwa nisepiku liambulasi, nese ifitile kale kwaani. Balukela, haiba nasika vulai wakona kuli neli, kunata kwa nekule, nikuitenga kwa sikwalo sa kwa nekuleli mwe. Kona kuli, nelibu tuku bobu mabu teluli, maziba fela. Ki, luso naya kusebeleza mulimu kamuzuzu kaufela. Aluzibinako yeo likazeo likako na kweza hawa. Mwendilu na nakuli haikuwa nikubaluna. Kono mziba kuli, ya hako nakuba. Maziba, kacholo nilumela Jesu na ize, mube baba itukisize. Kakuli aluzibimuzuzu kambahola, yelu kona kubizwa kayona. Miko na lukaya kwa sibaka, koo basinali kozi. Niko ku matata lutavila hukuli, una nisibaka, sisi cholo, mwase piso. Maziba, onamu hupulo uoluli usibubo. Busi ubo, wakubo nakuli luko na kunyolewa sibaka sisi chwalo. Seo sibonisa kuli sibaka seo, site niluli. Mabona, miluzi bakuli zema suka ufela, miluti ka ufela. Kuna nikuba sisi ngwi kuli, kube muluti. Muluti kipona hazo ya sisi ngwi. Kacholo haiba kuna nibupilo sinabo, bupaka kuli kimuluti fela. Kuna kuli, kuna nibupilo waniti kukungwi, bubu wana halila kubo. Mabona, mutali mekota. Moi vezi ende kota ya teni. Mimu aziba selo silisona. Kimu futa fila wayona. Kimu luti. Wakota ya bupilo mwali halimu. Kole mwaziba, mulimu hana atile mwali fasi. Hana buba mera falifasi kwa simuluho. Mimu endisi kasapili. Sene sikalile kutaneli nelisi mbuluwe. Sinabai tuti wa sayansi haba likakubulela. Ntwe teta makulata nelisika. Nilumela mwaka kushimbuluka kwa pupo ya bukreste. Konua nilumeliku likau fela lizwile kwa mali aswana. Nisepa nilifela, mulimu naezi desi mbuluwe, ni hape, naezi ni tapi, nichwale aeza nisisi mifela. Mifela nilumela kakupa hama, isi ni kamali asilu ye nyani, kono sibupi wa sisi shutana kana kukaufela. Mi mafelelezo azu la pili, inza hapa hama mwali bupiwa, mika samulao ya wana haza yena, yana aeza msebezi wakubwa. Yali mulimu. Kole kubonisa kuli yeo kiniti. Mulimu anaezu nama, neli Jesu Kriste, mutu. Mwabona, kacholo, isi ngilingeloi, neli mutu. kachwalo sibonisa kuli nelipa kayena ho bibele ya kale ye itezo nali tabazende zani nafira nitabelafira kupatisisa minavo nikukenafira mwatenye nikututula maloli kwateni kaufera nikulitalima nikubona seo lilisona kamo matwe ai tusiswa kweza masale nilifa hazende minasi chaba mwaziba mu Arizona macho yakuto kwa matuna azwa mwali lulilalikasi kone kwa azwelela mi masale amulimu azwiswa kwa lilo liniona. Miye na lutavila hulukuli, ulufakolo ya kukena mwasiba kasa haisi stuna, saa kuchinchezwa. Mi masila kaufila azwiswa. Mwaziba mwane bazizanga, nisha minasi chava sama Arizona mwaziba mwane basika bakale, niza kushengununa, mwane bashengunune langa gauda. Kukulewa kuli, nebanga nga gauda ni kuinata. Ma India ni bakale, nebazawa na chwalo, kuinata. Ni kuifetu la fila kwa nikuwa, ni kuinata, ni kuinata. Kufitila bazwisa masila kaufila kuyona. Mi mwene bazile langa kuli masira kaufela afelile, mafume kaufela ni masira alikuyona, zani kaufela, hane bazile wa mwakwezeza, munati wayona, ukabu wana sifati osahaye kuyona, na ipona iliena, mi uziba kuli iya ikena, haibu wana sifati osahaye. Mi mwaziba nisepa kuli, mulimu ubatea kweza kereke ya haye, kanzila yeo, unata fela lifasi kaufela, kufitela sifati osa Jesu Kriste, sipila kumangi ni mangi waluna, miru wana hali sabu pilo kwa haye. Po he, kipeto lui tukisize kuza hae. Uipo na haza kuluna kana kwa yeo. Haa, chwale, aluwe ya kwa tuko kaufela zelu imela nisivi sisi luhanele lafaka ufi, kulilumate kakuitisa mwasi yano yelu kiselizweluna. Luunze lutali mire kwa mutala, Jesu. Yena mutateki ni mufelelezi watu mewaluna. Jesu Kriste, lutavira huluka seo. Chwale, hanga atani vulela angabusiu ni vulezi kumuzwale kao Williams. Nali muzwale kao, sichabasani, hasilatiku ni utwa hape. Fali munifafasi mwami sindiani, kubabuluka kufitirali kwa lazepe lika mbaze talu mwabusihu. Kihali, kihande kifohe. Kacholo na itumila kwa tivirelo ya mina, kaku ni mema kukuta hape, nichwale busihu ni busihu. Neniambula ni musalaka, na kwenyana ifitile kwa ni, ukwa tuso nichwale. Minali, uchwa ni moya kafo, kihali kwa futumala. Mikiali, kikuli, unanimusipiri wakwateni? Sanili, kichwa na muendili shumi kamba 11 usihu ni usihu. Na halikuyena, nika ikatusa hani kazwa kwa Arizona, na kuye, mwamu kwa panonyana wo. Ni ya kwali kerekeza ani, mizwale bani, haniye liku yofa, mula tusi chabasani, ni ya fela kuli, nyova kwa ani, minika alumeleza kuli, lipina, zole pili, zatu kuluho. Nika itisa, ningoreli tebazaka kami zuzu ye 15 mashumi ya maveri, nivule amen, nikuya kwandu. Yali, unanimuko pano nji? Senili, ni mulatiwa. Lina niwona? Muko pano wakamita kufita fali hola zetalu. Kisicha wasisi ndeluli, vana nitivirelo yengata. Kihande, alu ina misengili tuweza lunafana kwenyana chwale, alu nzelumu atumela. Chwale niziba hande kuli mwanya ngera ya sicha wasi na chwana. Baba lumela, mi sihulu, nivona tumbeta totubeli, tubeilwe faa. Batu baba kula ni baba tokwile. Naziba bana nilikupoze ipitezi. Akiku kakanyakuli, kuna ni baba ngui baba ngata, baba na nilikupo. Haiba kuchwalo, amu nanule mazo wa mina, mikuziviwe haunzo nanula lizola hao. Michwale mwata pelo, nikala pele la sichaba sefa mimbeta ya sona. Halu limo, kuli lubone hande, kuli luali utwa. Haiba sisi mwi, siyeza hala. Neba vile nitu meloluli, kuli batisu ya mwate limo. Nibata kuli mina kaufela, mwenela pelele kwa teni. Ndatalu na ya kwa lihalimu, luwe ya kwa tuko mulelo kaufela, kukenisami upulo ya luna. Miluta fapila hao, kwa kukeniswa kwa mioyo ya luna. Miluta safapila luna mali amule na Jesu. Luwelela kuli haluswaneli ni haibambu yoti ifika ufela, yoka alufa. Kono ba kensa kuli na ashule kuli lukone kwa muhela limbu yoti ze. Mi ulubulelezi kuli lutahe kabundume fapila lubona. Kuli lunanika velo kwa limbu yoti ze kuyakasi shemo samule na aluna Jesu. Yana ati ni mwalifasi Emanuele ni kuungasi vaka samwe za alivi. Na ati lova luna. Kuli lukone kuwa yena. Akichincheho ni yeo mulena mupilo kwa sivi bobu libile fela kwa lihele. Bolu vile nivona. Niku zibakuli wani vutile. Niku ikungela mupilo wani kuyena. Niku takula libizalu na kakusulula mali abupilo kwa hae tota. Zeo mane lifitile la moli kuna kuna hanela lipiluzalu na mwena. Michwale kwa ndazeo kaufela. Aeza nzila ya kuzu sasibisalu na. Nikulu folisa. kami upaya hae. Nui tumila kuli usepise kuli, ukalu babalela alunze lumu sebeleza. Mechwale kusi ubonde ate, kuna niliku poze ngata ze filwe, kama zo abona ana nuhezi muhalimu. Nuzi bakuli wena ukatokomela ifi ni ifi ya zona. Kakuziba sisili muata salizoho, mane mwapilu. Minea kupamule na kuli uhupule linzwi kusi ubo alunze lulivala. Minukenge yele kulona kuva tutonyana. Sina yasi kolo salasunda. Kulilukone kuzwa mwobu si ubo. Mi miluwe nise mwahala lipi luzaluna. Kulilui kutue kubabu kaufi niwene. Haluka azula fande kufita mwene linezi haluta hamuhali. Kona zilubezi mo. Kulikone kuba ancha fazo mwana ha. Lusa azivifi lafoi kakalila.
Looking forward to it, Lord.
Kono katibelelo, luilibelezi mwena. Lube yaku ikataza kwa butu kaufela kolu ziba mwakutiseza anchafazo yeti saba ana nivasali. Vashima nini basizana kwa zibo ye pilisa ya Kriste.
We want to thank you for this church.
Lubata kuitumela kuwena kakeleke ye, kamulisa na wayo na yomunde, nilubasi wahaya. Nikoma diko nikaufela basepali, niwe na kaufela baba yemelwa moo. Luitumela kuwena kabani baba bundume, kaku yema kwa tuko. Mimule narula pila fela kuwena, limbiyoti za mulimu dilule kubwana. Uyola kuikateza kaufela, seye chwale ivesiba kamulena, kumi sindi kaufela ya kwanu, ikona kuteha ni kufuma na pumulo. Lumeleza chwalo ndate, litapelo za mulisa na liala viwe za alapili la bakuli. Litapelo za hae liala viwe za piliso. Kaufela baba kena mwahali, mwasi bakamo kufita evangeli. Mimbu yoti za hao, libe fahali mwa hai. Mitwale keleke isike yaba isinampo ya moe. Se kwa teni, iwesi baka, keleke yeka aba mutala. Kwa asila landa kaufela, akupete cholo mwlena. Chwale ndate, fatu mbeta atotu lifavu si uchwana. Kuna ni baba sako ni kuina, ni kuikola mkopano. Kibona baba sinakolo ye. Miwa kubuka ni moo kanzila yengwi usi uchwana. Oho, mulimu. Uwe ni makeke. Nina anakuli kuchwa ni kambe ya ni kimusalaka. Kamba muzwali. Kamba mutu usili ya na alimu haesu. Yeni ziba handende. Kimutu wa watu. Mina alapela ndate kulisishemo sa mulimu. Nimata ahaye. Litahe katukulu hoye pahami. Kubo na usi ubo. Nikuwa lamulila fatumbeta too. Basike baba mwatu mbeta too ni hanyani kufita mkopano uo usi uchwana. Mi haba kazwa tumbeta ni hivulo valo lisiale kwa mulaho. Mi mata anazo sese Jesu kwa bafu. Afi mata mwamibili ya wona. Kuwa ni wiketo mpete hile ni mata hape. Lumeleza chwalo ndatalu na. Chwale uzi wakuli usepisize kweza chwalo. Kaba kaleo kungozu mwama ngolo kuli. Lisupoze likala atelela baba lumela. Haba kabe ya mazo ufaba kuli wakafu waliswa. Chwale ndate kuli kusike kwa aba ni omukana mwali wakazabona. Fuo baba ngwi wakona kufumana baba ngwi. Nikazamaya kakukuteka taelo ye. Mi mulimu nikakumbela kuwa nili ngolo lelizwa kubona. Kulikwezizwe. Kakuli ni ya kalibizo la Jesu Kriste.
Only be.
kakuba kuli bubeli bwali kalibe babire ni litombo kansa kuyo mumwe mina akona kufa bupakinya nabo haiba nilukira kupumera kuambola kwa kafahali nisikazwa fera kwandu taba ya maferezo yene nivire niona nisikafunduka kale yani kwateni nelita baluli ya ipitezi nekuna nikalibe milibizo la haiki daya neliena nilibezilibizo la haichwale Neli Dr. Dyer yazile mwa Louisville. Neli James Dr. James Dyer yako na hulu kupazula litomboni zengu cholo mwa Louisville. Mwana hai wa msizana na alizanga piano mwakileke yaba open door. Yeo Dr. Kobo alimulisana wayo na. Neli fila o oh, ye tuna mwiyaho omu tuna wasi juda wa mira pelo.
And the man himself belonged to the Church of Christ, denominational Church of Christ, and was...
Mimuna ya nikasibili neli wa Church of Christ, kopano ya Church of Christ, mi afetulwa kwa kulumela evangeli ya ba evangeli yetezi, kimuna yomundeluli. Mina aliza anga momu kopano waka hane nivire niona mwalu hivyo kwa Memorial Auditorium. Mi nakomokile kubona sisi za halile, nikulika kubulela wenda tahe kazona. Kihali kizami upulo fela, sichabasaa nikiba kuuli fela kamuba kona kubela. Mi kacholo, so na asikali lumela. Mi kwa maferezo, ahazo mwakeleke. Anyalwa kumushimani wa kwa sikwata. Sasi kola sawa Baptist. Mi kwa maungulo, awa kwa huli nitumelo ya hai. Na alutiwe kwa mkutazi. Misi na Baptist, mwaba izanga cholo. Mi kacholo wona, maferezo, awa kwa huli, na saa tabeli kukutaza. Miba ya kwa sichaba sahai, kwa Rockford, Illinois. Maferezo musali jini akala kuba ni butata wasi sali. Aya kuwenda tae kwa tatubo, akutila kwa Louisville kwa tatubo. Mi hana ize chwalo wafumana ntoe vizwa sitombo sa chokoleti. Seo chwale sifumane ya mwali lama zaba sali, kuzwi sasani. Wenda tae kakupazuliwa kukutuna. Mi kubonala kuli na asanyelize siembasa sa sitombo sani mwali kuyena. Mi maferezo mi vamufa x-ray yetuna mini... Nikalafo. Nikacholo fani haba hakutila kwa hae, mi azula pili kuba nikutata. Mwendika samula wasili mocholo, vamu kutisa kwa tatubo yengwe. Mi nebana nikupazula siemba tuna, kuzwi sazwalo. Mi kakweza cholo wenda tae ni Dr. Humes. Yali alimungwi wama dokota baba tuna wa kwa mboela, vene wapazula. Mi nilikuwa hule luli, kansa nese ikeni kale, mani ni kwa mala. Kona kuli vamu tuwela, nikumusia fana kanyana. Mi alika... Likala foza x-ray, hape, miba wanakuli, nilisika mutusa, neba hanyani. Kacholo, vamu kutisa fela kwa sipatela kuyo, nilisika mufa neba muliani, wakuha mulamala kuli, zeli mwate nilizwe. Kacholo, valika kumutapisa kamuamala, kakupompa, misani nilikuli mezi na sakeni muamala, neba hanyani. Kacholo, he muna hae, neli alimungwi, wababa nilwani saluni. Nikacholo kwana lule lule za zileli mwikwani anga buka ni kukala kuivala. Mimu wana kifaa wa mshimani ni mzwali Sothman. Yali mungwi wabase pahali babaliteni moko kungu. Mina alo vezifu yala famu nyako wakeleke. Kini mwendi kamaza zi alikani chwalo. Kufitela ni nili kwa hule mamu kopano. Ani kuta na yomu wana musali ya ni ani kulea ali. Chwale hazi vikuli una ni kansa.
alizama ya fela wambole niena ni kumula pelela. Mitwale ani muhona, hiali mzole Branham, hiali muna kauka muhila forisi wa umulimu. Alikakuli neniska munga kuli atalime kuilingu ya libuka. Tuale usweli ni kubale alikepe mamulao alikepe zazi ni zazi kuilingu ya libuka. Mise nili na utwisa cholo jini, mise nili chole jini, halua mbole ngi ni kubona sakabu ya mulena, hakuna neba mukana mamu zuzu, na siani uzo zifande. Mika cholo luambola fana kwenyana, mika samula wanyana kwa ata apono, na una nimi haye mashumi ya mane cholo, kono asika apanya limbi. Kono nasa hulide kuli awe ni limbi. Nali jini, chwale usovile mwami kopano, ee ni mzole Branham, nali vali patezi wena, mi vagulezi kuli, nisike na abule asi kakasona, kono una ni kansa. Nise nili, wanda taho ni kambabumu na hao baizi, usike wabule asi kakasona, kono una ni kansa jini. Kono chwale ni vata kukubulela kakuli, ubile mwami kopano, pono haisika abulela bu hata fateni. Chwale ni kakubulela jini kikuli, saa abulela mulena kisona, mwabona, mwabona, chwale ulukila kuba ni niti ya seo. Mwabona, kulia ni kimulena. Isi ni kutavisa. Mwabona chwalo, mwabona. Michwale senili, uka apila waka yena, kihali mzwale Branham. Nini akaleza wana chwalo na kweka ufela. Mikihali, kakuhulela mwalapa ni wondate vene balibo dokota. Ali ni vile ni akaleza kulikichwalo. Ali nini upulanga wana chwalo kana kweka ufela. Kulikuwa na fela mwone kuinezi. Wala apila. Habusa zazi leli tata makuzwa fani. Neba muisa kwa kupazuliwa. Lila kuzwa fande. Zeoki maziba. Wapu malila ni kubea kakotana kwa tuko mikipeto mkuli witu safela. Kufitela ashwa. Kansa kipeto ya mugulaya kwa na lule lule. Kuzwi seza lila fande mwamu pia chwalo. Mi hane base ba mulu kisize fela. Niba tatubile kale kusiezi fela kupazuli wa fatafule. Hai kutuwa kushuta na luli. Mi ba abiza nasi kuli atahe kutuwa mutusa mwa sitapelo. Mi hana atile na kwa luhile hande kaswa nelo. Miye na yena muuna hayo na hapa lezu fila kulivala zate. Miza zila ubeli nebasika muisa kwani za zila ubeli. Handende kasamu lao fila wa mkushuko kukwalu hako kungwe kacholo kiha. Doko tewa hae aviza mwala kushika ukanikuli la kihali. Hani utwisisi fela, mane hakuna zelu fumani kwali supo zate ni hanyani. Lile. Chwale likezeli za kazende, hani nalivaka laku ye mafa, kakuba mutanga wa kreste. Nikubulela ntwe fosa halile. Kakuli nikatu wakali za zilani, nikuba ya kayu ndiswa sina muipi. Chwale, nili nzula mulimu leli kwa luhile, nenisika lapele la jini hape. Mika kusepahala, akushutani imoni lapele zimina. Mwabona, waza mayafela kamota kufitela zivakasani. Kakuziba kulitapelo ya tumelo, ila pezwi. Awo kona mafelele zona 4. Linzula mulimu libulezi chwalo. Mwabona, tapelo ya tumelo ikapilisa ya kula. Chwale yena mulimu ya swana yana 4. Lisize mwanamu sisana wa Dr. Dyer. Yeli yena Jean. Hanizibili viso la hai chwale. Kono muna ya niluli. Saamu hezi evangeli. Ye tezi. Kutazo ya mafelele zo kwa keleke kwanu. Na inzo na mo. Inza hai kungelayo na kaufela. Inza achamula lelo niluna. Nili kaze mwi kaufela mwituti wa Baptist. Yana atile kumulena. Kwa akolobezo ya mo ya oke nila. Chwale sikonisa fela kuli mulimu. Usiala alimulimu. Mide okota yenanda tahe. Muna ya latiha. Kono. Na sika wana fela kalete abayi chwalo katini. Yeza hala. Chole mulimu unaninako yali kakaufela. Mikuzo kwa kulumela. Mubalumeli kubeli wami na kaufela. Kacholo heli na kuzengwe. Likaze liyeza halanga kwa bunde. Maziba. Vivele ibulezi kuli. Vivele kila hamoho kwa kutisa bunde. Chole maupula jobo. Miliko ya hae kaufela. Chole yaani nesi mulimu ya nashapa jobo. Konone limulimu yana toma hanya mutanga hae. Kacholo zaveleka kaufela kwa bunde. Mwabona, michole buka ya jobo, nengolezu masika kaufela. Kakubabu patu. Chole kusebeza kwa mulimu, kikwa bunde. Muhupule fela nilapezi kapilu ya kaufela, tapelo ya tumelo. Mulumele chwalo, miona fo, kukaba ona chwalo. Au akaba mafelelezo ataba. Fela, mulibelele zeka atatama. Chole kulilukene hande mwa lingusa, wabangata wa yemi, lingusa nyana lama nzibu wana. Mi mupulefela chwale kwani kwa remada kuyoba bavuleli baba ndeluli kwa ramada mwamukopano kana kwa ye bana ba business kacholo muna kwani kwa ramada kacholo mubone kuli mukali kakufumane ya kwa mukopano wo muzwale Oral Roberts ukayoba kwani mabusihu wa mukopano michwale nani wasiembanya na sa Tucson nikayofumane ya kwa Tucson luna ni ulimu mwikulo kwani hapi la mubulo yete havusihu kona kuli hai ba mukaba kwani hi hande mubekulo kwani hape mimukabani mwakona kuitisanya na nina kakuli nilukira kuyo kutaza kwa teni kacholo mutahe haba mukona la bubeli lelitahale la mubulo lelitahusiwi kaba kwa ramada motel faramada in kwa Tucson. Mi enisha kaufela luziba kuli Phoenix kima takanya nifela akuzwa mwa Tucson. Kaufela luziba cholo mwabona kacholo kacholo mutahe mutobona mwaba pilela batu bamwa malundu.
Let us turn in our Bibles to Zechariah 14, the 16th.
Tole alwa pulengi mwali vivele zaluna ku Zechariah 14 kauhanyo ya 16 ya 7. Nibata kubala kwa kuzwisa matengitaba yeni batakunga.
And it shall come to pass in that
mi mwali za zileo lizazi halina kubenya nili naleli halina kubonisali seli.
But it shall be one day which
kono ikaba lizazi leli fapani ni amangwi leli zibwa kimulena hakuna kuba musihali kamba busihu kono kaswalala liseli likaba teni.
Now I wish to draw from this the evening message.
Twale nilakaza kuunga fateni yeli mulumiwa wa manzi bwana kubamu kuba tuto mulumiwa wa manzi bwana. Enisha, luakona kuba nivalumiwa kalizazi kaufela. Nikubile valumiwa mwalizazi le kaufela bao avulezi. Kono kuna nilingusa le litaha. Milubata kutalima kuseo usi ubo, sinasikolo salasunda. Luambo lefate ni hanyani.
Now we all know what Zechariah here was speaking
about. Chale luna kaufela luaziba zana avule ya Zechariah faa. Kakuli naize, kukata halizazi, lelika ziviwa kimulena. Haina kuba musihali, kamba usihu. Kono kana ko ya manzi kuwana, kukaba aliseli. Chole haibalu zibakuli, nesi musihali kamba manzi kuwana. Neikaba mufuta wa walizazi la mbundu, ingepu kachwalo. Mika uferalu zibakuli, zwelo pili iza maile kuzwa kwa upako ya kwa wiko. Zwelo pili ya kale kale yelunani. Neli kwa China. Nizolo pili iza maile kuzwa kwa upa kuye kwa wiko. Kakuli lila telezi lizazi. Michole luvile niyo na kuzwelela koo kwa likambala wiko. Haibalu ya kwa hule luka kutila kwa upa hape. Mwabona, kacholo lukwa mafelelezo anzila. Lulumela sina keleke kuli evangeli kona ifelelela fela. Lulumela kuli valumiwa baba tuna mwala masika babile chwalo mama zazi ama ungulo a mia hanyana ye mia anda yifikile ilu anezili taba tunazi kubeiwa ya lukile katumelo Luther kukeniswa ka Wesley korobezo ya moya ukinile kama Pentecota lulu melakuli hivya na zeo kwa na zeo kwa nisele za mubili sina wanama ni wa moya mbutu tu hape po hande nito ya pili kifi, nito ya pili yezo anga kimezi, yeta tama kimali, miyeta tama kibupilo. Juhani wa pili 5-7 ili, kuna nize taluze pakela na mwali halimu, kindate, hili nzwi, nimo ya oke nile, nize taluze kinto ilingwi. Kinto ilingwi, hauko nikubani ndate kusina kubani mwana, hauko nikubani mwana kusina kubani mwana ya oke nile. Mwabona, kinto ilingwi. Kono kuna nize taluze pakela na mwali fasi. Kimezi ni mali ni moya. Mizeo nilumelela na mwanto ili ingwi. Hakinto ili ingwi. Kono zaalumelela na kuili ingwi. Mwabona? Chwale, wakona kubeiwa ya lukile kusina kuba yake nisizwe. Wakona kukeniswa kusina kuba ni moya oke nile. Mwabona? Moya oke nile kikupila kwa mata apata ya Kriste. Mwamoya. Chwale lubona kuli zana mali swanisisa kuza moya. Kona kuli keleke imuamu talelea wakuhula kwa yona chwale. Kuluka, kukeniswa, kolobezo ya moya oke nile. Kona lusazo fitafela, mwama sika likelekeze supa, kwa lapa. Kakui taipa handende. Minibule letuana, kana kuna niyakile automate puani, kazama sika likeleke, pana kwe felile. Ninina ni masika ani, inza aswa nisizwe, fali matile linsu. Minda te wali halimu uzibakuli yoki niti. Hane, ni ifelile kaswanelo, mwene ni kwenye hande, mwata satozo ya nani filimu limu. lingero ila mule na alani lemu wona mwasiswaniso vabangata vaboni siswaniso sani chitwani niselani neriti lehande ndende mwamuzuzu mwendi vapila vatu vabakuma famianda yemilalu kamba emine laya kwane kuleli ngwe lalimota sina liseli cholo nikuswanisa masika alikeleke ani lona kasibiri kaufela lwae mafani ingelu liti alimela lwalibuha ingeli siswanisa lusika lwakeleke labubeli labulalu ni labune labuketalizo labusilezi ni labusupa chole kuna ni vatu vabaliteni mo vabalili paki zazeo mwanamu mazo wami na haiva kutualo. Vibere ibulezi kuli, muami lomo yalipa kizepe likamba zete alu. Kaufela enzifa inza huwa nili kakaufela nali. Kileo, chole mubatile kulivona, mutu kaufela wali talimela. Nilebe nekilo kumomu sihali. Inge liyemi wana fali motafani. Nikusuwa nisama sika nifatini. Kamoya ote ziluli. Michuale lififi libonisa kuli moya na uzo zifande. Nikute mwalu sika lwa lififi. Nikute afafasi hape. Ona chualo fela mwane niswa niselise zateni. Milo abanizona, maswa niswa yasona. Nili kakaufela zaswa niswa. Inge, linyenda ya lafali mota. Mine lilifani ona chualo fela. Ilugela kubakuli moya wa mulena. Noka telwa kuli sani sifelelele. Kakuli nakutile kutonya tela kuli neliru kile. Milu pila mwa lusika lwa keleke yala udesi. Lusika lwa keleke yefumile yena hana kuli akuna seba tukwile. Mi habazibi kuli vama punu kiba elwa. Kili vofu. Mi habazibi mwabona. Chwele zeo kaufela utia ipilwe. Chole lona izazi leli swana leli mwenye ya mwa leli pazulela kwa upa. Hilo wana leli swana leli likelela kwa wiko. Chole halu ye mengi fela hanyi ya nifaa muzuzu kuli. Nukali semutomo walingu sale. Luziba kuli lizazi yeoki L-I-Z-A-Z-I la mwa halimulani. Kono haili M-W-A-N-A wa mulimu na tulukile. Mwabu kawali wa mulimu niliseli la mulimu kwa upa. Nilugile nililimo zeli kiti zepeli chwale. Kuya kamua bale la mwena. Na ize, kukaba nako yesi kekupa musiha likamba musihu. Ikaba kela mufute walizazi la mbundu chwalo. Kono kana kwe manzibwana, kukaba liseli. Chwale haiba mule muha, mwaya oke nile wawe la fasi chaba saba kwa upapili. Nilugile ninako ya kuikopanya. Fela kwa keleke, ni kungilwa fanifa, nilika zengwi za kuluwa nela. Kono heka nako ya mazibu wana, kwane kula wiko, kukawa liseli, niluteni kanako ye chwale. Zolo pili iti lesina muandala, kuzoela kwa upa, kunga sivi, kana kukaufela hane sinze sitaha. Ni ifitile kwa likambala wikomu kuo kwa mulumo, nilikutezi kwa mulaho. Misi baka sisi maso ya hulu seni ziba ki kwa likambala wiko. Kaufela semu bata kuna anafateni, vana nisoni. Sivi, uliangelino, literekano, kunyalwa, Hollywood. Ona musima tunawali hele, yeo kinitiluli. Nilumela mwaku kena vivele. Mi anilumeli mwasi nyeho. Ye nikubola kukubeilwe sina mutala. Papila sichaba saluna. Sisi vizuwa Hollywood. Mini vile nililuwa nisakamita. Mini sepakuli mutu yana ni moya omu limu kuyena. Ukona kuluwa nisazeo. Kakuli moya omu limu wako na kupaka cholo kuli. Kufosa alile kuyena. Kale nisepa yeo kilingu ya neluyanga kwa Paris kuyongali pupe. Zeli mapunu kuli mwone bahame baluna. Chole Paris itaanga kwanu kutonga zaluna. Mwabona, Hollywood yetele lalifasi. Nimu tinelo wa mapunu oluna nika chenu kwa buse kwa France. Kuna anafela kazona. Mwelo wani, kulwana, liwa kaza butanya. Mi, hivo Hollywood ifitela zeo kwa hule. Nyali kwa pani. Mi, zamazi mwangala aluna kaufela. Nilika kaufela zeba nani kuona. Zesi kasefiwa, lishihala masila. Nisi nyeo yevo lile, kiku chapuwa yala fela mwalika kaufela. Misi chaba, diabolos, nivasa lulumerezi kuhisaba na baluna kwa. Kwa kubu hama swani somia ha, ya kwa mulaho. Luna mapende kote wapili. Kono chwale diabolos, uke nje ili mwate mwandu kuluna. Mabona, kacholo, na ati size fela si swani so, kusiponisa hande. Chole mi, ki, kinto lulie, yes, sabisa luli kuhu. Kuna ana kulilifasi, liselibile mwaku bwola kukuchwana. Kakuli onabu noi kaufela abu mwona. Milibile fela kabu ngate akanzila ye. Lita hile nizuelo pili. Konokana kukaufela, nikakutaza leli ngu na mazazi ya. Haiba mwole na alata, mwamazazi alikani. Fakunguka, maziba, na asepa musuli mwapotolo ha. Nikachwalo, luna fela lugona fani, sisi za hala. Mwini mwuko nilekweza ntwe ngui, nikeleke ya hai hape. Kana kukaufela, mwabona, likaze aliso likweza hala. Michole, lukwa maungulu anako. Nilumba mulena. Lusika kaufela lubile nilingu salalonya ni mulumiwa. Mulimu uboni kuli kube chualo kaufela. Neba mwama sika alikeleke lufumana chuana kuli. Lufi ni lufi, neluna ni mulumiwa. Miufi ni ufi, ina apira mwalusika lwa hae. Niyomu mwe ata amatengi, miyani aikela. Niyomu mwe ata amatengi, kutachualo fufasi mane kwa lusika wabusebene. Na aleli ifini ifi, lingelo ilifini ifi lakeleke, mulumiwa ufini ufi. Mirufu mana chwa nakuli, kwa lusika wa keleki ya mafelelezo mwani, mwasi nilo 10. Kulukela kupa mulumo, watolo mbita. Mine kuna ni manzwi A7, ana utu alire kwa, ni asika lumelezo wa kungola. Konona aswa ezwi kwa mula wabuka. Maswa yu A7, nali kwa mula wabuka. Kasa mula wabuka kungolwa, ipeto iswa ilwe kwa mula hukwani, kama aswa yu A7. Chole, hakuna ya ziba sewa alisona, kono, nize, mwamaza alingeloi, alingeloi la busupa, halika utwali salimusa la hai. Leo kilingeloi la ifasi, chwale, kakuli lingeloi le, nelitile kuzwa kwali halimu, mile, neli la mwalifasi. Lingeloi kimulumiwa kwa lusika lwa 10. Mechwale lule mwakuli ubea wa hae, nana ni nambwa mutalati fatuwa ya hae, ni ana nulalizo la hae, ni akonka, kaye na ya pila kamita ni mita. Kuli hakusa na tieho, kanti manzwi A7A, ana utuhalile, mishika A7A ya utusa kwa manzwi. Ni aba gulela ali musiku mangola kono muliswae nilufu manikuli nili kwa mula wabuka. Kono lingiro ila kusebene hane lifelizeli musalalona kuprofita kwa hae kwa liza zile kona kuli kunutu ya mulimu iswanela kufezwa mangini mangi ya ziba vivele uziba ona chwalo. Kunutu ya mulimu seo mulimu alisona yo mulimu aliena niku ya kanzila kaufela kukena mwako lobezo nilika zengu zeo lilukela kufezwa kaufela mwaliza zilani. Mulumi wa ukini ufi ya vile nilingusa la hae. Mi, nilingusa ni mulumi wa walusika la teni. Mi, kili kaze ipite zikuli mulumi wa ufini ufi. Mane lufumani mwama sika alikeleke. Mibusi ubo luka kutila kwa testamente ya kale. Ni kufumana kuliki nito eswane. Kuli mulimu. Uluma mulumi wa walusika lwani kwa mafelelezo wanako. Kami taivanga kwa mafelelezo. Kwa likuba kube kwa makalelo. Ki kwa mafelelezo. Chwale sinalusika lwa Lutha hane lufelile. Niluwa wezi lwa hata amwatengi. Michwale lwa wezi lwa za kukere niswa halutofela. Lusika lwa mapentekota lwa hata amwatengi. Mwabona? Hanga hata mulumi wakie na ya kwa lula angalingusa. Kwa mafelelezo alwakale. Kona lusika lufini lufi. Molu wezelize. Luzibakuli yeo. Kona niti. Tabaye ibuta kezi kana kukaufela mwabigele. Lufumana kuli mwamangolo wake nile. Kushetumuka chwalo hande. Zeo kikoma felelezo fela alusika lwa kale. Milolu ncha lwata amateni. Lusika lwani halu fela. Mikuta alusika lolu ncha amateni. Mulimu ulumanga mulumiwa. Misina kamita na kukau fela mulumiwa hataha. Kamita ivanga pizo ya kukutela kwa linzwi. Haipale lwangi. Muhupule ye kona sinulo ye kwa nelezi ya Jesu Kristo. Akuko nikuwa sisi ekezwa kuyona, kamba kuziswa kuyona. Kisi nulo ye tezi ya Jesu Kristo. Minzi la fela yelo kuona kuikolusi sakayona. Haibasi kakao fela sitaha mwa laluna. Sisi shutani kwa sinulo ye, sifo sahalile. Mabona, kitimela kapili kwa linzwi, mikamita ubizizwa kukuta. Mi mwata baka ufela ya mangolo, taba baka ufela. Mulimu witu samu profita kuli avize zelu sika lwani kukuta. Kamita. Mihaku, batili akuna neba na kweli mwifoli palezwi. Yena kamita ulumanga mu profita. Michwale kingi za eziza chwalo. Ibaka kikuli. Nivele ize. Kimu profita yoli nzula mulimu litanga kuyena. Yena musinuli walinzwi. Chole ni sepa kuli amupale lwe kuni utwisisa. Mwabona? Aniva atikuli mutokwe kuni utwisisa. Kono ni talusa kuba ya nani niti miya sepala kwa pizo. Nubata kuba chwalo. Chole mulimu kamita witwisisa anga muprofita yali mutu. Haiba muka itwisisasi kwa ta sabatu. Muka wani milelo yeshutana. Mwabona? Mutu ni mutu. Batu, bababeli. Kwa likuba ave ni waprofita bababeli falifasi kanako ilimwi. Ubanga ni alimungwi, kuliyo mungwi angesi bakasa yomungwi, saliza zilisiri, lingusa lisiri, haba angi ni bababeli, ubanga ni alimungwi, kana kwa yateni. Mimulimu ya safeli, hachi nchimulelo wa hai. Kamita una nikuba nisana akalile kamita, leo kwa nalibaka haluna nisepo kusana akulezi. Hawako ni kuchincha. Haiba na apili sizemu utu kama yemo atumelo ya hai kumulimu, Muthu yatetama ukati ukakupiliswa kanzira yeswana. Mimuli mwana ezesivaka kona kona kukopana nisipupiwa sahai. Adama alika kuikezeza nzira iyena, ni kuikezeza matali afeiga hai, ni musala hai, kuli iveli hapa. Mulimu alihana, mimulimu awata mulelo kamba mayemo, anaka kupana ni mutu, nikuba nikopano niyena, mi ali, nelima ali asu hile. Mi hasikali chinchakale. Tule kakuba wa Methodist, wa Baptist, lwa kuna kuswalana mwamazo. Kono kama yemu ali mwala Methodist ni Baptist, haruna zelu tamahani mzona. Ni hoela kwa neku laba Baptist, niwena, uhoela neku laba Methodist, kamba kusutani sacholo. Kono kuna ni mayemu alimangwi, kwa walumeli wa kuna kukopanela. Mayemu ao kimuata samari asu hile. Kwa nikona kwa lukona, nikube ali kakao fela kwa tuko. Kacholo, haruko nikutea kakao fela luna mwako pano ilingwi. Haluko nikweza cholo. Liko panoze nyani ze, nisepakuli mulimu uvile kuzona. Nika kaufila. Kono sichaba kakuli lua shutana. Muna ni muna ubona kakushutana. Mutu ni mutu ubona kakushutana. Milelo emiveli haiko ni kuwa yes wana handende. Akuna batu bababeli, baba swana handende. Babulila, akuna lingo, zepeli. Akuna minwana, yes wana, mwabona. Lubu pilo kakushutana. Kulilukone kuba nilikuata ze shutani. Kono mulimu kamita ubeleka ni mutu alimungwi. Hakupilisi kakuli uwa Methodist, hakupilisi kakuli uwa Baptist, hakupilisi kakuli uwa Pentecost. Ukupilisi kakuli utalimani ni wena kabutu wa hao. Mi upilisi wakama yemo wana hao. Kuli uli amu hezi kifoe kama kareo mulimu, kuli atalimane ni wena, hatalimani ni wena kamu kwa wakereki ya hae. Utalimana ni wena kabu wena. Kawa kaleo mulimu hana alu mawa profita wa hae. Linu mwana za hae za testamente. Na avulezi kumutu alimungwe. Mimu utu yaani nana ni kutisalingusa. Baba mwibaka ohana miena kai ni kai. Ingi atisalingusa leli swana. Konone kuna nikuba mkambe ili mwietu na. Mulimu vile niyo nakamita. Ni itume lakuli una niyo na usubo. Wa nikona mwaya oke nile. Enisha kaufela lwaziba. Chole hakisi kwa tasisi mwi, kono mwa ya oke nile, kona nkambe ya mulimu. Yani kia na mulumi wa mulimu, wana kwa yateni. Chole kakuli zeo kwa teni, kiku muporofita kukutahalinzu kamita. Hae baki muporofita wa niti wa linzwi, mulimu uyemela linzu la hae, kama muporofita yoo. Chole kubileba porofita babu hata, baba ngata. Lugile nivona mwala masika kaufela. Lukutele kwa testamente ya kali. Lubavona, abatahani kubule la kali vizo la mulena. Mineli, nesi za niti. Mulimu na asabi, nisa kuweza kazona. Hakuna zaayi melanga kwa andali nzula hai tota. Ni hakuli chwalo. Hakuna kuweza msebezi wa hai sina chwalo. Mwabona? Mupule fela mulimu uye melanga selali nzula hai. Mikimu profita wa niti kiena, minzila fela yoko na kuziba kuliki wa niti. Kamba ne, kikali nzui. Yani kuna nzila, ya kumuwa tulakayona. Chole hai mamule muha, sina mama za zifani. Fani mikaya, nekuyemi wa profita baba mianda emine. Papila akabe ni Jehoshafati. Nikiali, sabule ya mule na kisona. Kambama, mikukwende kuwena. Kuya kamulao, nebabule ya niti. Mimi kaya, habizwa kuli atahe. Yena, yene batu yile kaufela. Chole nekuwa na lainge haiba, mianda emine. Ha, andi ya usiva profita baba limu. Baprofita baba maheberu, neba inzi mabu mwi. Nibali, kambama uye kwa Ramoti Gileadi. Mule na uka kufuyola, ni uka kondisa. Niba na vani, nesiba ipi. Niba susumelizwe luli. Kono zabona. Chole, kini mutangana yo zana akatela wali vizola la Mikaya. Yana alimwana imila. Nikute hakuto profita zeshu tani kubona. Chole, sani, saiza alakabu ndume, nesibile ni wiko miso, mwabona. Kono na zibile chwani kuli, nabu ya niti. Haba no kaa yema kwani, no kaa liziba chwani. Moko na fela kuyeleza. Kikuwa muhela savu lea muna yaani, ni kusiba panya, kwa li nzwi. Mwabona, chole Mikaya na yemi hande nili nzwi. Kakuli Elia mpolofite ya mutuna, ya nana nilinzu la mulena. Na kutile fela kabe ni Jezabel, nivani kau fela. Mwabona, michole mulimu, na haka sikulu hachwani, ni kufu yola sika, sisi luwezi siku to. Mwabona, kona kuli, nilisika veleka fela. Chole lufumana chwana kuli mulimu, uyemela linzu la hai. Linzu la mpolofita, hai wa kimu polofita, miki uvulela kuya kali nzwi. Vibele, neivulezi mwasipa kasilisi mwekuli, hawa saavuleli kuya kamulao. Nikaba profita, hakuna liseli kuona. Kona kuli kubiza, kona kuli mulumi wayo, ubiza baba vizelizwe kwande. Ulu kile kali nzwi la mulimu, ubonisa kuli, ubulela niti. Mulemwe, mulemwe tuwale, luka viza batu, baba likani, nikuteleza. Nuwena alipaki ya mulimu kwa nako ya maungulo. Mwali nako za munda. Chole mutali metaba ye, mwivezi ye shutana, walifasi lalinako za munda. Kingi muna yani na atalimwa kuba mutu ya takana. Kingi yena kono ibo na ananilinzu la mule na handende. Chole mulimu na avulezi kuli hako ni kuyemela sivi. Kacholo yena sichaba hasikala kweza sivi. Mimulimu washe tumuka minuwe a kutazali ngusa lana kwa ya maungulo. Nelili likana na kwa ya maungulo isika fita fela kale. Mulumi wayo ataha.
God sent forth this prophet.
Mulimu aluma mupolofita wa hae wana kwa ya maungulo. Ni asehiwa awo ni wabukuba aezu alisheha. Mikwanda sichaba fela savandu ya hae. Kona wana apili size.
That's right. No one would believe him, but he had the end time message.
Yoki miti, akuna yana muhumela. Kono, nana nilingusa lana ku ya maungulo. Chole kau fela baba ne basika lumela, babulawa. Mipo wana baba ne balu mezi lingusa, bapiliswa. Mulimu, haba fabu pilo, miba piliswa. Mibaba ne basika lilumela, bayunda.
I'm typing something.
Chole nisweli kuswa nisi santo emu. Mulemu ya mulimu, mwazeleze ntoye, kali na kuze talu. Mibu lalu, kino mbolo ye pete hile ya mulimu. Mulimu upete hala kuze talu. Sinandate, mwana, nimo ya okenile. Nikuluka, ukeniswa, kolobezo ya mwa ya okenile. Upete hile, kakuli bulalu, jiku pete hala kwa hae. 5 kino mbolo ya sishemo. 7 kino mbolo ya milapelo. 12. 40 kino mbolo ya manyando. Mima shumi akitalizo kitukuluho, milapelo, pentekota, italusa mashumi akitalizoho. Mima zazi ama shumi amane, mushi alikiwa. Mazazi ama shumi amane, kresti, alikiwa. Mabona, niona mufuta wani kaufela. Chole mulimu upete hile mwabu lalu. Kuna nilisi nyeho zetalu. Ilingu yazo na ifani nuwe hakena mwareka. Na kwe uweli lota hazwa mwa Sodoma. Mutalime, Jesu na aswani sise kubona, kamone kuinezi mwama zazi anuwe, mwama zazi alota, kimoku kawela hata amwa na mutu. Mutalime, alimu mwi akena, yomu mwi azwa, yomu mwi ayamwa halimu. Mwabona, ukena mwahali, uzwila fande, ungelo mwahalimu. Kole wani kona muzama wa mulemu. Mwabona, Jesu na aswani sise kubona, wapolofiti ya bawe ilivani. Mwane kuinezi mwama zazi anuwe. Mwabona, mwane kuinezi mwama zazi alota. Abrahama kakuwa mpolofita. Mwane kuinezi kona mwoku kavela kwa kuteha kwa mwana ya mutu. Mwabona, kuswani sisa kubona.
Now, Moses.
Chole, mwushe, mpolofita yomuwe, kwa mafelelezo alusika wa maige pita. Lufumana kuli mulimu, hana akala mulea sichaba sahae, ni maige pita, neba vanyandisi za hulu. Nikuwa veyawa za maisi wabatanga, waza maisi fali mwabona mitawuse, mii yesu nyeho yabona, isikafita kale, mulimu sinakamita aluma mpolofita nili nzula mulena. Mupule, mpulofita naswa nisi handende seo mulimuka kami ya haa ye mianda anda ya lirimu kumulaho wa sani. Ni haa ye mianda ya mine ni ye mchoro kusikaba kale zeo na sepsize Abrahama. Kulipeo ya haa ikaya mbaela mwana haa ya kwa hule. Kono, ukaba alamule lakali zole limata. Mwaziba, kwa sichachani sisi tukamuli ufani mushe haa kate na mulimu. Miki hali kuyena, ni utulezi tongo sasichawa saka. Nivone kunyanda kwa sona. Mini upuzibuli kanivuaka, mhupule linzwi la hae. Mhupule usahu pula linzwi la hae. Mwabona, hapa lelwi uswanena kwe zantoe swana. Kana kwe swana, liwaka leni bulele lalikaze, kikuli lukone kulivea mami hupula ya mina, nikuna anafate, neba mina sichaba baba vile mkula. Mulemu hile, nibulezi kuli baba vile mkula.
Now you people,
chwale mulemu he chwale, minasi chava kaufela muswanea kuhupula angasekuli. Mulimu, hako ni kuchincha. Yena, kimulimu yasa achinchi. Lina koza achincha, batu achincha. Mulimu yena, haferi, hako ni kuchincha. Zahae, una ni kusiala ya swana, mawani, kachenu, kuya kuile. Yena, una ni kubaona chwalo kamita. Mihai walulumela, se kubali nzwi la mulimu. Luwako na kutoma sepo ya luna, fasika kaufela sabulezi. Mwabona, chole mwabona foli ngusala hae, moli tahela, kamuwa lumela ngusala hae, hako ni kuchincha sani, yena kamita uleze cholo, una nikuba ya swana kamita, cholo kona mwaezeza nga kamita. Chole mwupule, kili ilifali yezeza, vuka ufifela nisinyeho kwa mafelelezo alusika pani kona palumelanga limusala hae kwa kubizasi chabasa hae kuzwa kamita wabali angani sanga ni hova wataha chole mwama zazi amoshe valumeli nevapili sizwe babasa alumeli nevashwile yena yena alumezili musala mushe kuzwa kumulimu chole nevasi kebae zasika kwanda kulimushe ave yapa kiba kimulimu nikuwa nisaku lilinzu la mulimu nelili niyena saa nine simweza kuwa mprofita na ile kwa animiari kamuso kayo nana kwa ye mukavona sakuli nikuli asieza hala kamuso nileza halile ani nilima felelezo mprofita wanitika ufela wa mulimu yabu ya kalibizo la mulena ukaalieza mi ukatoa yeza hala kuli za kuli nikuli likaeza ni ya kufaro kono ukate atafaza una nipigu ye tata ukabule ya kuli ukalu lumeleza kuya kono hako nikweza chwalo. Mise litoe zahala. Mabona? Kini. Mise chabasa ziba kulimuna yo na alumino kumulimu. Michwale baka la kubona kulimulimu na mfuyozi. Miba mutalima. Ni hane baize chwalo. Likazetuna zae zahala. Mise chaba. Sene siseha ni kusoma ni kuhana kwa muhera lingusala hae. Neba yu ndezi ya moho. Miba basa alumeli kaufela.
But the believers went out and entered into
kono walumeli bazula kwande miba yo kena mwana haya sepisa baya mwata salingusa lili tozizwe la mulumiwa
neli
lingusa la tukuluho leo mulimu na sepisa kuli ukati sasichaba sahaye kwana hayebu vama visi nili nosi ni kwa ezahala kakuli mulimu na asa bulezika letualo nimushe ateha nina apakiruesi na mulumiwa waliza zilani chale sani sili tisapa talaza kuluna.
All right. Then we find out that the
kulukile nirufu manaku limushe na apakirwe hande kaswanelo.
And then at the change of the age
nitwale kakuchincha kwa lusika na kwa yataha mwala mulao nisi shemo nekuna nikutaha na kwa yakuli mesia ya bulezio atahe nirufu manaku wanakuli sichaba hane silianganisi nisize mulao. Salieza kubasi kwa tatuna santo isili. Mi, newana ni mifute kaufela ya yalizo za batu. Yene wa ikenize kuyona. Kaku chincha kwa nako kwa ta Jesu mpolofita yomungi. Mpolofita yali mulimu. Chole muli, nasi mpolofita. Bibele ibulezi kuli na alichwalo. Mule na mulimu wamina ukazu sa mpolofita ya swana sinana. Na alimu mpolofita yali mulimu. Kana kwa ya kuchincha kwa nako mwala mulao nisi shemo. Kakuli na ulezi kamia ha ye kaufila. Kasamu laho ama nofa mulao kumusi. Mi kana kwa ya kuchincha kwa nako kana ulezi kuli likae zahala. Kuna kuli ukutela pasi shemo. Mi aluma mpolofita kaku polofita kanako. Chwale. Chole balumeli na bako panyize. Babasa balumeli waashwe la mwali za zila hai. Kau fela vene balumela kuyena ni wapili sizwe. Kau fela vene basa balumeli kuli ingusala hai. Bayu ndiswa. Ona zeo kona zeneza halile mwama zazi anuwe. Kona zeneza halile mwama zazi alota. Kona zeneza halile mwama zazi amangwe. Mazazi amushe. Kona zeneza halile mwama zazi a Jesu Kriste. Kakuli nebanyye fulali ngusa ni kuyunda. Niba nivene balumela lingusa bahala teha. Kamba. Niba pili sizwe. Chole kona kutahalu sika luakele kemateni. Nelupila kwa mulaho mwana kwa yanuwe. Na kwa ya munda, lutaha mwaka lulo ya mulaho. Mi mwaka lulo ya sishemo, yona keleke, mitwale, na kwa ya keleke ya fela. Kau fela ulaziba chwalo. Chole haba mulimu na izisa kuli ni kuli mwaka lulo yaani. Mwama sika amabeli yaani. Una nikusiyala ya swana. Mi abe ya swana mwaka lulo ye. Kakuli, na ulezi kuli ukaza chwalo. Ni kalivonisa mwami zuzwe likani. Kali nzwi. Kuli na ulezi kuli ukalieza. Chole hako ni kuchincha tukiso ya hae. Kimu ulimu, mulemu esana ize mwama sika ani. Chole lutaha kwa nako, ya maungulo alusika lwakeleke. Zeo kona zeni badile usiwo. Kukaba liseli, mwanako ya manzivwana. Luvile ninako yengata ya mbundu. Kono kukata haliseli. Yena mwana ya swana yana atile ni kuchincha kalulo ya nako. Minakozani, wata hapi, kie na kazi wa mwalifasi kuya kwa kanya. Luka kena kuzona, na kwenye wa kena mwahali, na kwenye wazwa, mikana kwenye uya mwahalimu. Mabona, kukile, mwahali, fande, mwahalimu, lutaha kwa nako ya maungulo. Miharu taifela, selufitile kale, lukwa nako ya maungulo.
What does God find in this end time?
Hisika maisa fumana mulimu mwanako ya maungulo ye. Mulimu fumana mwanako ya maungulo ye. Ona chualo fila zana fumani. Mwali nako za maungulo. Kusalumela. Yena ubile chualo kamita. Yena hasa hati. Yena ufumana kusalumela. Ufumana kulitukiso. Yena aveile fasichaba. Kwa mula ukwani mwanako ya nuwe. Haiba neba kapila kasamula walitaero za haya. Neba kalitaero. Bazo kwa ule nizona. Hana atile na ufumani se. Yona ntoyani inge iveleka kama fosisa. Chaba yesu wana. Yana ezize. Hana atile mwali fasi. Na ufumani si chaba neba farisi. Nibaba ngutualo. Kasamula wa mula. Kisika maesile basulikweza. Nilasina fela busepali kuzona ni hanyani. Neliku ya fela ni kukena mwating manzila ya kale. Ni hivile fela neba ikopanya kwa keleke. Nikona fela zineba tokwa. Misani kona sana fumani. Miseo kona saa fumani hape. Ufumana ntuesu wana sichaba hasi chinchi. Kacholo haiba na alumiretu kiso ya hae. Misichaba saa hana kulumela kwaani. Ni haiba nesishwa. Vene walumela neva pila. Chole kuzepe lizeo. Ina nikuba ntuesu wana nikuwa na kweye. Ina nikuba ntuesu wana. Batili.
It's always been a fight for the messenger to separate the old.
Kamita kinduwa kuli mulumi wa akawo hanye za kale kuzencha. Kamita hivire nduwa ye chwalo kuli. Kuli mulumi wa achahe mtoka wahanya za kale kuzencha. Ni hai kenge kuli lingusa kamita. Lina anikuba la mangolo. Kule kakuli lufi ni lufi lwa ona lubu lezu kale kalone lutatama.
Now let's take for instance Jesus.
Tole halu ungeni kamutala Jesu. Mwene kumezi tata. Yena ataha ni kuchincha lingusa kuzwa. Kwa mula okuta mwasi shemo. Ibo bibi alibwezi kuli. Nelikata hakanzi lao na yeo. Kukata ha mesia. Misi tabelo sazazi. Sika afiliswa. Miluzi bakuli. Neo kuprofitiwe kaba profita. Haki ntoko butuna ni yeo kuyena. Kuli aeze chwalo.
But we find out he did it. And the one.
Kono lufu mana kuli naize chwalo. Miye na naize chwalo kakuli mangolo naize. Ni valumeli valiza zilani. Mwolo kona kubabiziza. Kani iti nebasike vamu lumela. Mutali meba farisi bani basaduki. Nebana nilizo zabona. Ni hakuna yana akaba zusa kuzona. Kona sine valumela. Maabona na alumela seonda tabona. Na alumela sali. Mi kuku wabona wa muna. Kuku wabu sali na alumela chwalo mi. Mushe. Abulezi chwalo. Kono yena mushe ya swana yena filimu lao. Neli yena mushe ya swana. Yana abulezi kuli. Mchayo ukataha. Miwa pale wakulilemua kakuli. Nebana nilizo la mulimu mwalizoho. Mine wazule kwa mulao waluli watengi. Mine lina mikuba kanzi lao na yeo. Mulemwe ufini ufina abulezi kale. Zene kata. Ufini ufi wabalumiwa. Kuyakali ngusa. Nivulezu kale. Nelikuli ukate hachwale. Kono hae lisi chaba kamita. Singanga lingusa. Laliza zilatengi. Leba vile nilona. Lali futula. Alulisha tumunengi fafasinya na kuli liutu hale. Alutale mengi lusa. Milutha hana kutalize za kube iwa ya lukile katumelo. Na alimulumiwa. Ningeroe lalusika lwakele kiani. Kulukile. Lalusika lwakele kia sadis. Chole mulemu he. Hana kutalize. Hato mama Luthra ni kamulao. Chole he kiyo Luthra haya inza hasanya mwana konela. Michole wezile hata ha. Lusika lwakele kia Philadelphia ni lusika lwakukeniswa. Kini, nekuliti hata kuli Luther abone chwalo. Maluthra anibani, nebasa lumeri. Michole wezile hayo bainisa mwa Pilgrim Holiness ni Free Methodist nizengu chwalo. Kaza kukeniswa, mikwana lulelule kwate alingusa kama Pentecosta. Kini, nekuliti hata kuli Methodist alumeri chwalo. Aha, luli, neliti hata mwabona. Kakuliki, iwo yo ubulela kayomu mwi. Kuya kamu ubulelelo wa mangolo. Ino kina ubulezi kazasi nyeo yene taha. Kaku ngelwa kwa hai, ulimu. Amu ngila kwa hae. Nalipaki.
Abraham told him of Moses.
Abraham na abulezi za mushe. Mimushe na abulezi kaza Mesia. Wabona? Bazula piliku bulewa. Yo kuyomu mwi. Mesia na abulezi za nakweye. Abulewa sene sikai za hala. Muli, ah, muzole Branham. Oh, ehe, na abulezi. Kifu halu. Ninalima ngolo wa mangata ango zukulofa. Mini kaswanisisa kwa mabelika mba amala lwaona. Alu ungeni Mateo 24 utwale. Alu ungeni Mateo. Kauhanya 24. Nikuwa la sina abulezi mwateni. Sesika ngasibaka. Kamoli na hane likazu hilakulu anisana hayengwe. Kono muhupulehe uya kwaani. Miubulela kuli. Sinamone kuinezi. Mwamazazi anuwe. Misinamone kuinezi mwamazazi alota. Kono mokuka inela ni kwa kutaha kwa mwana mutu. Nani abulezi kale? Na kaleleze kuli. Likazeo. Likaeza hala. Na ize twaleze kaufila. Hane lieza hala. Na kone isikata akali mzengu chwalo. Kono ali mwitu tenguli ya kota ya feiga haishoshela ni kutubula matali. Minili kota zengwe kaufela kipeto muzi bakuli. Mbumbi isu telezi.
Likewise, when you see this come to pass, know the time is now.
Ona cholo hamuka wona zeo ulieza hala. Muzi bakuli nako ifa kaufi. Mane famu nyako. Chole hamu wonasi kama nyi. Kota ya feiga itubula matali. Niliko tazengwe kaufela litubula matali ya zona. Neli sisu po. Misi lale kamita ivile kota ya feiga.
Joel
mane na apolofitile za yona. Sisi siilwe. Kinzi iye, sichilwe kisi chenyi. Nikushe tumunatawa hati mchwalo. Kono muli muna sepichize. Nika kutiseza kumulia mulena. Miukaza chwalo. Kono asika kutiseza kale zeo mwabu ino kwa moya. Keleke ya mamacha ba ina nikungiwa izu fateni. Hako ni kubani bababeli babona kana kwe swana. Chole amukoni kubo ndolo la mangolo kamu kwa ocholo. Mwabona? Alikuwa abe ni lipa kizepeli kana kwe swana. Lipa kizetuna kutokwa. Ni alikuwa abe ni alikuwa habangi nilikeleke zepeli kana kwe swana. Mule mweki keleke wa machaba ina nikuzusa kwa teni pili kwa majuda. Kipetu mafelele zwa lisunda ze 70 za Daniele ze zahala. Hili mweze talu ni hafu zana apolofitile mesia miki habu laiwa. Mule na mwala viki ya bu 70. Mihe kuna nilisunda ze talu ni hafu ze sasi yezi. Nilufu manaba apolofite wa weli basi nulo. Ye na hachi nchangisa apalosa. Hai hape. Basi nulo 11. Bata ha mivato apolofita kwa majuda. Chole keleke ikave ingiwe kana kwa yeo.
The first time for a
Milubona Israel na kwa ya pili kamya ha yemi anda anda chwalo mwendi ibatoli kana likitizepeli
is now become a nation.
Michwale se ivile na ha mpi yayo na luli mali ayo na luli Israel umwamu wahabo na haya hai sakata ndembela ya hai ifumane ya hamo ni ba United Nations se ilina ha chwale. Kini, kili ingwi yali supoze tunahulu zelu kona kuna anafatemi, onafati wale, Israele, umwamu buwahabo.
And Jesus said, this generation that sees Israel go back to
her own land. Nijesu lusika lo lubona Israele akutela mwamu buwahabo, haluna kufelele la kaufela kufitela kamukana litalelezwa. Mwabona, na abulezi kali za zile.
Let me just give up.
Haru wanengi fela nife yengwi mwati motia wa uveri 3 na uvulezi wa keleke wana kwe maungulo ali. Waka baba itumba eti, baba inuneka, baba lata hulu minyaka kufita kulata mulimu. Kungali fasi la keleke ahulu, baba lata hulu minyaka kufita kulata mulimu. Kuhina kwa ndu ni kubuwa tu kiso ya fawa ya lesi. Ya mazi muangala, basika ya kali, kwa muko panu wala wala lusihu. Muli bao, kiba baptist. Bao kima pentekota luli, nisha, ba inuneki, haiku umusi. Baba latia hulu minyaka, kubeali nzuku bahande mwata sango ya bona. Haba nakutali makulona. Aha, baba latia hulu minyaka kutia kulata mulimu. Kulela basali kuli, haba lukeli kutamili ya bona, bai kutani ya kulichwalo. Aha, baba latia hulu minyaka kutia kulata mulimu. Baba loba tumelelo, baba tameleza batu zabu hata. Baba sinabu iswalo, ni baba seba batu, baba ndi. Kubani, mulibaho kubaba sazibi zabula peli, batili, batili.
Having a form of godliness. But the nine
kubani mufute wabula peli kono sisi za mata ate ni basi latula mata ako na kukulukula kwa kuzumiwa ko mulao walifasi laka chenu mata ate ni wabachualo musabe kwa teni musika mavilaya laka seba bulela batu baba mwini kiwe na kakuba unosi fapila mulimu unanukui karabela akunate abaka saeza musali yo kamba saeza musali yani kamba muna yo saeza kamba muna yani saeza kamba mkutazi yo sabulela kamba mkutazi yani sabulela kiwe na himulimu. Kubani mubona halelo. Kuya kasizo. Kono bala tula mate abula peli kwa teni. Kubaba chualo. Musabe kwa teni. Kana lupila mwaliza zileo nji. Luli. Kona mwa lupila. Mutali mehape mwa lusika wa keleke ya maungulo. Mwaya oke nile Jesu kasibili. Na Jesu nilumali ngelo ila haka kuto pakali tabaze. Misi niloka wanyo ya 3. Kubulela kaza lusika lo.
Jesus giving testimony of what will take place in the last days.
Jesu fa upaki kazeka eza hala mwama zazi ama ungulo. Na ize keleke ikaba yefu mile. Laodisia kuenya. Kukona kila kutulaka tulaka kwa ni kwa. Nikuliza lipina kakuhua mwabona. Yeo kiniti. Kono wakabu paki nivupilo. Wabu kawa kakukena. Zeo likuwa hule nizona. Hani, aniko nikumi utusabu maswe. Kusina tuso. Kono, nenina nipono hakika la hulu. Yakuba mwapa la daisi ya mulimu. Aniko ni kumipuma. Kwa nda kukula niti. Mulimu, lutuse, unaba kutazi kuli. Luba angi, baba sepahala, malita ba. Zeni kukule langa niti. Mwabona, kubata, bibe libulezi kuli. Kukaba ona chwalo. Kona kuli, kukaba ona chwalo. haiva niliza maile hande ni lusa, niliza maile hande ni mwalusika lwa Philadelphia, ni Wesley. Lina nikuli bulela kakupete hala. Lili bulezi ni kukaba ona cholo mwala Odesia. Kufuma akuna siva tokile, lwa kuna kubea mabilioni ya madola mwami yaho. Lwa kuna kubeali kakaufela, kakaufela kuitewisa kwa lifasi. Lwa kuna kuyali keleke zendeluli, zeo kizende, akuna zeo kizendeluli. Kononi likakubu ya chwana, michwale lingusa, alikala kubata seza. Aba kulati, usikuba fela poto ya mwandala, umufitelezi watu melo. Nuoso nela kupila miaha, ye miaha andaye mashumi ya kitalizo kwa mulaho. Mwabona?
Oh, you might think,
oh, wakona kuna anakuli. Anikuwa nikuwa ni mulisa na ya chwalo. Kimulisa na wahao, ona chwalo. Jezabel na asike kulumila kuli. Elia, nili mulisa na wahai. Konoluli na aliena. Na aliona chwalo kuyena. Na alumilwe kuwa mutala. Lumi wakwana haya Israel. Mika chenu moya o kenile umu mdewa linzo la mulimu. Kiena mulumiwa kwa keleke. Kuli uba vee hande mwanzila nikuwa kutiseza kwa linzwi. Uvulea za teni, kono hakuna muza maulimu mwi, omubona. Aha, mwabona, huwa anga nilika zeo, kakuli angana. Neni utule mwi, inge mabupaki, ya nali, amu muna nule, muka muna nule chwani. Oo, kikuwa fela ni mila olao. Yomu mwi uli, mutone ni mulapele. Zeo litao sakuli, hito leli mwi, litone hausuliku lapela. Inge usuliku kemauna, nileli mwi. Mutone ni mulapele. Kini, kutona kutawasa, kutone la kutea kwa mulena. Nikuwa mwali tapelo, mwabona. Kiku fetula felalika.
Therefore in that, what do? We make up a
kawa kaleo kuzeo, kini zelweza. Luba nisi izo, nyana salu nabangi. Michwale haiba, kamba kimulimu, yali lukisa kamba nee. Niluzo la kwa andete haba ya pili maziba, luba nisi kwa tanyana, sisi lulatele. Nikui kambusa ilibona, kwa mubilite njene wakeleke, ya ukiniti. Masiba kasakutia haa, nikula pela, nikutia lima kutata, kubufeza hande. Nikulumeleza mvili kuzo la pili kuza maya. Tuweza likazeo kamba. Nilumele lizwe kamba ni. Haiba una niniti, kipeto, wine niniti. Yeo luli, kiniti. Kono haibe niti ya bibele pili. Mulemu he, kikalu sika wala odisi ya loo. Miba profita, aha, mwe oke nile uvulea kapa ulusi, onoli, hiye na mesia. Nesi paulusi, neli kreste. Mulimu kalina kwa zai kale, nikami kwa emi ngata. Na ubulela kwa bashemi kaba profita. Mwali za zila maungulole, ubulezi ka Jesu kreste. Maheberu 1, mulemu, mwaya oke nile kreste. Evangeli ye tomile ku kreste. Dinzwe leli tomile ku kreste. Mihaiba kiku kreste foli tomile. Nise lipakilwe, mulimu ukali paka kwa niti. Kona liwa kami nasi chava sama pentekota hamu hamu hezi moya oke nile mwatu melo ya ba method sivifateho sakuke niswa kwa ba methodist kakuli noli hande nilinzwi. Kona liwa kami na ba methodist hamu keniswa faani ba lutherani hane basa lumeli kuzona ne mwili mwali nzwi. Kona mina ba lutherani hane mupili sizwe kubeiwa ba lukile kakuli mulumi wa amina na kutalize kaza kubeiwa ba lukile ni kukeleki ya bakatolika yene limu tai ozule kusili. Nebalumela fira mwakeleke, mwakutela kwa bibele. Mane mwanga niti ya bibele, nikuiswa lelela. Nichwale kwa ana lule lule, kwa hata hawezi niniti yengu. Niaswa lelela kuyona. Kasamula kwa hata pentekota, niniti. Ni akuma lelela kuyona. Ni haiba mkona kuswa lelela kuyona, nikubona sisi liniti. Kini, hamusike kungataba kaufela, nikupatela za sisi liniti. Kusilumela kaufela.
When we see these messages,
kale aluka
wonaba
lumiwa ba luka
abaziba
lubona kreste yena mu profeta omulimu luli inzabu yali kaze sata akuli yeza hali mama za jamangu
what's it doing introducing the crop time
kisika masisi zala kikuzibali sanako yasimela kikuzibali sanako yo simela zikaba nikukutuliwa zekaba mama za jamangu mwabona kana. Chwale litabaze likaya za hala mwama zazi ama ungule. Kuziba mfute wa simela siluhata. Luhata kileke yene ibanga nilise lina kwa yengwe. Yazwa kulona. Yake na mwabu kabali bali fasi. Kau fela nelize ndefela. Kana kucholo. Kuba kwa uleku ya kamu kwa waka wabu membala. Nisi kakau fela. Nikusi kuzaku lima pentekota. Ukolobeza si kakau fela.
Water don't save a man. It takes the blood of Jesus.
Mezi hapi lisimu tu. Silu ala mali a Jesu Kriste. Hakuna bupilo mwamezi, bupilo butaha mwaselu ya mali. Silu ala kukeniswa. Kuli kube ni kukenisa bupilo wani. Kutobula ata kazo ya sibi. Kona kuli moya oke nile utaha mwasi vya nasisi kinile sani. Nikusi vya kwa tuko umamu sebezi. Sebelezo. Alete arene ikeni sisa sibiana. Kono hairi kikutazwa kona koi kuivea mwasi belezo. Neliveiwe kwa tuko kwa sebelezo. Chwale, duna nikupeiwa mwasi belezo. Nimo ya oke nile uvea keleke mwasi belezo. Nenitewe la pina nyana yani. Nibako panezi mwandu ya fahalimu. Kaukela inge walape la kalibizo la hae. Bako lobezwa kamo ya oke nile. Mima ata asebelezo ataha.
Yes.
Eni, mizesi yezi late ni zili. Sana abaye zelize kali za zilani. Wako na kukweze za zesu wana. Luli. Simela. Wapolofita. Niluye mezifo kukreste. Chole, halu kutereni kwa mula ofila hanyani.
Isaiah, the prophet.
Isaya mupolofita mwana apakezi kupolofita zanako ya maungulo kihali. Mubilika ufela ukati ala fela litombo za vulalu. Tafule ifika ufela ikati ala fela mataza.
Hini
muna nivasalika chenu. Vachamula lelo inge vapila nivasaliba wabeli kambababalalu. Kambabana wabeli kambababalalu. Kiniti nifuta kaufela ya kuzuba makwai nilikazani kaufela kutamwa keleke kutuwa muhela mulalelo. Chole na kona kuya mwata sinya na kufitafani. Kono ni kalibele la fela fana kunyana. Mwendi akiswane lopili. Ni kutule fela kuhaniswa hanyani kazene ni bata kukulea. Kono na mwakona kubala mwala mibamba. Mwaziba sebi ya bibele. Likaze zibahala nilika zesikale muhiwa. Seo lilizona. Likaze kaufela zelubona hali ezala kwani. Mininaha. Sayana sigulea kuli. Kimi ayemine. Kamba, iketali zoho kwa mulaho. Selimi zuzwe nilalu kufitila mwala usihu. Israele umamu wa hae. Keleke imwala odesia. Oho, mawi. Kisi kama iselu sabata. Kibu tata mangi. Lulivele zili seli lama zibu wana. Oho, hanizibi. Haiba likata ha. Haiba nelukali lile muha. Kamba kikuli. Nelikata ula fali mwali koza una. Sinamolia zelize mwama sika asili. Nivasika liziba kufitila. Haneseba hile. Kwa hule maswe. Mwaupula, batu wabula pelibani, kibu wanabene wabula ile wa profita, baba nebalu mezu kubwana. Jesu wabulezi tuwalo, naize, minaba ipi, alimukabisa mavita aba profita. Kanti kibuonda tami na baba wabeile mateni, nikubasa mavita abona. Mutali mefakeleki ya katolika ya Roma, kulukisa mavita amuhala lehi Patrick, kukabisa livita la Lajuani wa aki, babula amu saliani, nikumu chisa kwa muloi. Kakuli nali wa moya, kakuli na avoni lipono. Babu chisa famu sumo, inge muloi. Lili moze mianda ya mivele kasamulao, wakata mubili wa wapurista. Nikuwa nepe la mwanuka, kulibabaki. Kakuzi bakuli, nali mutanga wa kreste. Kono kali za zilani, nevasa azibi yona alie. Pani kileke anenze, nifika mwani. Misika fita fali mwasi chaba. Miaba nakusilemuha. Jesu nevasa azibi kuli, nali mwana mulimu kufitela ashwa, nikupumbe kwa nikuzwa hape. Kana Petros na askaba famulatu, kaliza zala pentekota. Minaba ana wama zoa masu, mungile mule na wapupilo, nikumubulaya. Nibamubulaile.
Oh,
sisupo, sesifubelu, salubia lwa kutea kwa hae. Sipo na hali. Amen. Lukwa mafelezo. Amen. Ona sisupo, sesifubelu sani. Si kai ni kai. Kai ni kai. Ikabod. So ngozu fatengi, na kwa ifelile. Na kwa se ifelile.
Science has come to their end.
Chansi itile kwa mafelezo abone. Yeo kiniti. Bapa ngilesi kachwale. Suba kuna kufetu walifasi kaufela. Mangi ni mangi usaba yomungwi. Bakuwa naku ya mangulo. Zolo pili ina ni kuveasi chaba. Katangando kasuli kukutia kwa mulaho. Batu wabasai za sinabatu baba zuzipili. Kikuli mukanana kuli. Mutu kata vela kutavela. Kubali ngulunde. Ni mahaha alikulifuwa kasi na chwana. Makanda asapa losa hae nza lepe lafali noka za hae. Hana kuza maya mwapa telo chwalo. Mutali walifasi bobutaha kasamula wase. Haiba njikuba nizengu zate. Kuhisabasiza na wawa nyani kwa ndibalini moze 14 za kupekwa. Vaa ni mamuka kwa? Kachenu mamotela yaka. Nekuna ni mekwani. Mane ya sinari ya palo za kwa pesa siku misasa hai. Nimuna hae nzalo vezifani kamu kwa oswana. Nimoe ovata wani. Banana kulimugili wabona kiyomu ndia ahulu. Obana nikubwa nise chwalo. Kikuli ya mulemu ikuli ya ni kudiabolo si. Yao kiniti. Kuitubu la litino konjifela ya taka na kiena yako na kweza chwalo. Wamiwa ya kiena ya kireza chwalo. Kakuli na ataka ni. Mulemu he, milu na nizeo. Kono kuti nivizokuli bukwala. Ze vizokuli zaka chenu. Yunalu nivizokuli kidiabolo si. Inani vivele yepa kakuli kidiabolo si.
Devil possession.
Kikutasezwa kwa diabolo si. Kutasezwa kima dimona. isini kukatazwa kutasezwa kukusweli yeo kana niti munga kunele kazona vakaluluha akuna zewa vatakweza kasona vatikisha wana ni milelo ya bona kakuli mwandu ya bona mo abalika ni milangi
sex appeal is practiced in schools and in churches.
Linyawe kabutanya selirumelezwa mwali kolo mwali keleke. Mane bakutazi basa baku halifa kazona. Mane hakuna neba ya hotola fateni. Neni utule mkutazi za zileli mu. Yana ize, hane bapangile mubala wandilu wafa meto. Ni milo mwefu belu. Neba zileli fasi na hindi. Mkutazi wa evangeli faka tala. Ukabula ya manzu ya cholo. Utokwa musipili. Oliver Calvary. Luli.
Exactly right. When the Bible condemns
Yo luliki niti, kanti vivele yali nyaza. Misi kwa tesama pentekota, sabu lele la kezeli kuli, atae mwasi waka inza alila. Kakuli nana nimi lili ya hae kwa mula wa watu ya hae. Nimi lili ya mitelele. Alitaya ya hao ye bulukilwe yako na kupompoloka. Ali ulukela kukuta milili yeo. Kakuli vivele yivulezi kuli, nana ni? Mwaisaya kawahanyo wa 5 neina ni mataya amaveli inge kweli chole kana bibele igulea chwanikuli musali haeza taba yes haziba hali haswaneli kukila niyena hao kutile milili ya hai ubonisa kuli ushugula to ya hai mini milili ya mitelele kana mkona chwanikuweza kuli bibele igulele nto ye chwalo kihande kibu tata mangi wabuli niva sali wapente kota mkona mazi muangala mangata hulu Mubonea huu zengata za lifasi. Nisi ngini nzule lingata la mulimu leli mitavisa. Chole bibele ibulezi wana chwalo. Kuna se ibulezi bibele. Hakina. Chole yeo ki bibele. Oh, kula telinyawe. Kalibena ize kuna hakika la ahulu. Nini suliku zula pili chwalo za kutina tu putu watuani. Ali. Nana itinelanga malukwe. Senili, seo simaswe. Mina, bibele ibulezi wana chwalo. Hako ni kuchincha.
You said that's the Baptist, that's a Pentecost.
Mulia ni kibaptist, ba ni kibapentekota, ni bulela kumina, yao kiniti, yao kiniti.
But what's the matter?
Kono kibu tata mangi, kibu tata mangi. Mutu omu utu elezili kwa loko kumwi, mulikana akawa kale wa mkutazi, na bulela ngakuli. Louis Elzemi ambe sofa fasi, Louis Elzemi ambe sofa fasi. Lukeshe visize nisivi, Louis Elzemi ambe sofa fasi, manengu ya hazwa. Kono tuwa lipuli, nelikeni chwani.
What's the matter when you let
Kibu tata mangi. Hau uise za miambe sofa fasi, miambe so ya linzu la mulimu, muhupule. Nelitu kiso ya mulimu kuli, ati sekeleke ya hae, kalinzu la hae. Kwa simuluho, mechole eva hana wana hanile, nikubule lakuli, kihande chwale. Kana hali utuhali kuba hande, nenika pilafila hande sinabona muba, haa, zeo zabao na chwalo. Niyo na zeo kamite alivile lieza hala. Kona libaka hana anisizwe kubamu kutazi, mabona, kikutuhele la fela miambe so kuwe la fasi. Kwa ni kona foo keleke, mibisi ya yona, kona hivona alezi kwa andi, kwa pentekota, nyeo kona mibisi. Akuna li ngolo la zona, mabona, chole kisika mainse muweza he, mubaniswa lisano yesu wana, yene munani kwa mulao kwa ni, mwa Eden. Mule muhe, chole miharu taha kwa linzwi, mbule la kalona. Akuna mutu yao kona kuyemela sani, niswa visa mutu kao fela kule, ahule le chwalo. Nini kutalize fapewe ya noha. Kwa wanga ataluli, lewabulezili taba kayona. Nikupire mutukuli, atahe, atali maneni na kayona. Anisika mufumana. Kwa Chicago hakika la hulu, muna nima tepu. Niwa upula kuli, niwa ni kwa chisize mwanto yengwi. Niwa nanika tengo kaka tuna kwa kutazi wa mwa Chicago. Muzwale, kisika maisani, Tommy Hicks, muzwale Carlson, nalitia nikwani. Mima siu amaveli kuzwa fahani. Mwole na ani zusa usihu, zamaya uyeme fali haulolani. Na haya, nina kuna nilingungwa kihali. Chwale, vana nikatwa kakate yezuwena. Kihali, kwa mkushuko uo, usike wa saba, zamaya, nikaba niwena. Chwale se, kikali vizo la mwole na, mwako na kubabuza, mwi kutwele, litia nifamate. Nelibulezwi kale kale, alichwale usike wa saba kuya. Kono uyeme, ali nikaba niwena. Mihabusa, na akata na muzwale Carlson, yenato ya sikuwa takuani, ni Tommy Hicks, ni ani kulela kuli, nikakupana. Nibona, mina luyanga kwa sivaka sisi vizu wako litolopo nina kwa mkushuko na ina fafasi fani wanachwalo. Senili mzuwale Hicks wena umuituti wa zavula peli. Miluka kupana nisikuwa tasisi tuna sawa kutazi kwa anu. Katengo kabona kakwa Chicago. King House ayiku yoni ambole ya kwa teni. Nikuweze lizeli kazengata. Niniswele tena kumulika. Kihali, oh, anikuwa nikuweza chwalo mzuwale Branham. Senili kihande King House ayi. Senili nikakweze za sika. Chole King House ni yemeli. Yali, oh, anikuwa nikuweza chwalo mzole Brenham. Nivazi keba yemela zeo, wakuzize. Mzole Carlsonali, watiri, habakoni. Senili, wazibali baka. Senili, tuwela nikubule le nitu engu. Kakuli wena, bubeli wamina. Muzibakuli, vana ni puzo yeto mezu inakuli, vani swase. mise nili unaniona chole se stin fatepo aba mubata kuli tepo lwakona kuba niona mimuzi baba ana ba kaufela kachole se nili kusiu kwa maloba nini boni pono ya kuli neluka ina mohamoni tomi na aka hanalika ze senili chole talima una nisibaka kwa hotela yani sesi lifezukale eni sibaka sili fezukale eni mzoe kauson kono mnaku ya kusona seo kikuli sabule yamule na kisona kingi muka kena masibaka sisimwe saniki Sani kisibaka samubala wakutala, luka yokena mwamuzuzu wamubala omufubelu. Nikaba mwali lulu, Dr. Mead, ukaina kwa sili osaka, nimu kutazi wa mchembele omunsu yani, nimu salahaya ukaina kwanu kwanzo oto. Mwene kukabe lakia chwalo. Mise nili, utali mele chwale, tahafela. Uboni mulimu, hafo lisabakuli. Umuboni, haba mwa nduwa na kwengu. Senili, yena, yo mutuna, ya komokisa. Senili, mutali mefela lipuzo, nimuboni, mwali bezize kuzize. Niyana nukitile kwa nikakusasa na wani, haba mba tatepu, jimu una niona. Kikuli hawa sikai tisanji, onakwanu, mwako nakubani tepu, haba mwa ibata, mwamuko pano. Senili, kisi kama isimu niluani seza, kibu tata mangi, wabu nimi nabalikani. Mzuale kausonali, kihande mzuale Brenham, unibulelezi mazazi amabeli ya kile kuli, lukabani, mineba sikaba ni muya wani. Nibati wa ukansula, nibati sikaba lumeleza kubaniwona kakuli. Sikuwa tasisi msabao peli, nesi ulifezi. Mineba sazi wikuli, nibati ulifezi kale. Mineba nani kubana wa pisnisi. Mimu utuweli musalayona, mzole Williams fani fa hapi. Mi kiali, mzole Brenham, unibulezi handende, faka ina mutu ni mutu. Nikunibulela handende, zene kaya zala ali, nito ilingwi, ali, nivunga atawalu narakona kusalumelana ni mzole Brenham, fali musala haya. Kono ali, lukalumela nito ilingwi, hasabi kulibulela, kacholo he ali, kusinasi sabo nilona, ali chwale kifo chwale, mzole Brenham. Senili chwale, lusikaka lisakali, nivatamuna umungwi, pasika, senikele na agulela kule, ange vivele yani, Niku ye mafaka ufinina, nisani, nilisi kwa tasisi kuzaa hulu kubemu kire mwoto fatini. Senili mi haiva hamuli yemeli kwa nakuli, muzwe kwa mula waka. Ee ni mizwale, nitile kwa nukuto kupanya maheta ni mina. Konolu na nikukutela kwa niti ya vivele. Ali kingi, kingi hausa tuheliwa salivani. Ho hehe, wena usi chaba, siku lumela kuliku, umubwoni wa mulimu. Senili nalikuba, nikule chwalo, kiali konova tuba lumela chwalo. Ali kingi hau, kingi hausa tuheliwa salivani. Ali tuwela kubagulela mova, lukela kutinela, niza kukuta mili ya wana, nilika zeba sone yako itusisa. Kingi hausa batu helifela, kingi hausa baluti, makuwa muhelela limpo ni, nikweza sika, kwa kanyamu limu.
I said, how in the world can I teach them algebra when they won't even learn their ABCs?
Senili kukwona ala chwa nikuli niwa lute alujebra kantimane hawa zibi ni ABC ya wona. Yoki niti. Mulukila kukutila kwa mutomo kukalisa. Mulimu halu tuelema kekechwale. Encha. Kilu nabafa na kwema ungulo. Liseli lelifubelu fakasi. Neli mwenyeha. Kutia kwa mwole na kusutelezi. Encha. Kutelezi. Lingusa lana kwema ungulo. Lilukila kukopa na nivuino wana kwema ungulo. Kwa kelu hile lingusa lilukila kubakuti saa. Kami tali ngusalana kwa ya maungulo, likopa na nigu ino wana kwa ya maungulo. Mwala maungulo kaa ufela, likaeza kana kuye. Kipizo ya kukutila kwa linzwi la makalilo.
Oh
mawi, sinabalumi wawewa ngui mwane bae zelize mwali za zilani. Lingusale likaba lili swana, lusepizizo cholo. Ulimu na sepizizo cholo mwali nzula hae. Malaki 4 ibulezi kuli, likaeza hala. Likukutisa tumelo ya wana kwa bashemi. Lise pisizwe, niluki la mwali za zilani.
Oh,
hivile cholo kamita, na kukau fela sikuwa tiasabaye teleli, kona sisi liangani sanga sichaba. Hakiba tuangata, kiba eteleli, bababa liangani sanga. Chole kifo, halu, muli, oh, mswale Branham. Kiyande chole, famu susu fela chole, lulukila kweza se kama ngolo. Haiba haki mangolo, kona kuli, hakuna bunde. Kama nzu ya wona abu tali, mwaza maiso ya wona, yes na susumezo, manzu ya abu tali walifasi, wona, kini, kuna nivocha aziba, baba kona kutoma hanya sewa hamohu. Kono kana maziba kuli satani, hanabu nangukuzo na niena, hanili yena, kihande, na askata haku Jesu Kriste, kana nikumufa mupulo usili, kane niba kumubale la mangolo.
He did it, he's a genius at it. But Jesus never argued with him, he said, it is written.
Na ize chwaro, yena kibuika, kuzona. Kono Jesu nasika kanana niena. Na ize kungozwi hape. Zwakuna satani.
Eni.
Kusinabwe teleli. Wubusika susumezwa. Mutali mekukora. Mwama zazifani. Mulimu halu mamushe nilingusa. Mikora ni datani wa upulakuli. Lata kumushe nivali. Chwale. Famu zuzufela. Wikutisa huluwena. Una nakulikiwe na fela licholi nosi falikamba. Lichikuli nosi fela masi mbotela. Iwe na fela unosi. Nika kuzibisakuli. Kuna nivatu wabangui. Wabakikenile nivona. Musha nasika kulia kuli. Nebasika kene. Ono nana ni tumo. Nana ni kui lwala. Niwa onga onga siku wata. Ni nesuwa ni samushe. Mimuli amu kulia kuli. Zamaya uyeme mamu nyako. Vana vaa nine masulipiza mama zwa wabona. Mimu aziba. Sene ikaba piza yani. Mulimu akwa lwalifasi milaba miza. Mine wana ni mulilo kuzwa kwa letare kuyona. Mulilo mapiza. Kuya kamone kuinezi kamulao. Bapa lelwa kule mwali ngosa. Mulimu ali na kuluma mushe. Kwate nikuwa nikuli. Uweza se. Ubati se kwanu. Mwabona ne bapa lezi kule muha. Mushe nali ya namile hande nibona. Sina Elia mwana abezi. Kwa sikolo sababu lofita. Kuba ya namile hande. Apira nilinzwi. Kona seo minasi chaba samapente kota. Momu bezi nikui kaba kubaba mwebali fasi. Nina mahande nilinzwi. Chole usiki watu pwikila hape. Mwata baisu wana. Mwuzwile. Uso yeku yembuluka. Usiki wa puma ankora ya hao kwa kaubari. Muswale lele kwa li nzula mulimu. Wona kulifali mwali chole. Nika ya hake leke haka. Mupile nilona. Chole data ni nivona. Ni wapula kulinevali kwa kwa naku vamu na usili. Mwabona. Mwana nikipu tali wa mutu. Kulika kube ami lelo ya hae. Mwamu lelo wa mulimu.
Human intelligence.
Ya ukiende. Ngana ya butu ilika kube ami lelo ya bona. Mwali nzula mulimu. Halina kubeleka. Halina kubeleka. Halisika kubeleka fateni. Mi halina kubeleka nikamuta. Mutelme Jesu. Hana emi fani hali. Kima iwami na yako naku ni nyaza kasivi. Kima iwami na yako naku bonisa kuli. Hanisika eza handende. Sabu lezima ngolo kuli. Nika eza. Ni papate kubwa mesia. Mihae ba niyezi mi sebezi yandati. Kona kuli. Musika mani lumela. Kono hae ba niyeza mi sebezi. Mi amu nilumeli. Mulumele mi sebezi yenieza. Ipaka kazaka. Luli. Inebasika lilumela. Nibabatali nzila zabo na fila. Abako nikuta ulisa kweza, se, nikuba baba fosa. Hasika ulisi kuli, anilu meyikuli mutu, uta ulisa kweza cholo. Nifumanaba tuwewa nde mwali kelekeza liko panozani. Nifumanaba ana baba nde. Kono kusonasi na muituti wa mulao, yena abule ya fasilimba. Inze, hani taa kwanu. Mtoe ncha, kuli muituti wa zavula peli. Ukona kuye machuwa nifaka tala. Nikubona lina koze hali taha. Militokwe kumbe musa ya lukile. Kuzo masivi salifasi. Mimu ituti wa mulao. Hai ema nikubula cholo. Nikamo keleke ikona kuitusama shere ayona. Fami futa ya libaka. Zakubu hila li foloforo ni mwakupa palela. Nilibaka zengu. Milisi kutusa tu kiso ya baha sanyi balinzwi. Kuisi salifasi evangeli. Miba sanyi balinzwi. Baba shule tala. Basina makatulo kwa mautu wabona. Haleluya. Usina kwa pano ya kubwa yemela. Kakulima yemu wabona kia linzu la mulimu. Hakuna. Sisi ba yemela. Mwa vize. Kasika sisi mwe. Sakuwa kutiseza kwa mulao kwani. Kwenda kulikisi kama angi. 794. Kisi shangate ya samilao. Yali tuto za vula peli. Mukutazi wa niti sakata. Nilisupo ingeli mula telela. Una nikui tinga kumusala ya tapisi za liviana. Kuliafumane tu penenyana. Mulemuhe kizeo 4.
They may not mean to do well, but what's the matter with them? They're blind.
Hakulate abako nikuweza kihande kono kibutata mangi wabuli nikuona kilibofu. Jesu nabulezi tuwalo muhupule. Muhupule Jesu nabulezi nikuwe swana. Yeo. Mikubona la inge kachenu. Chole amu teleze. Nisepakuli anilo anisi. Amuweza niti musike. Musike mwai kutokuli na nyazi seza. Nilikakila ku. Na alata. Mihai bahamu. Nina nichi seo ya kereke. Se vona kaniti. Kiva Assemblies of God. Kamba seo kaufila silisoni. Kamba ha. Anizibi kulikisi kamangi. Sikamangi, akuna shutano kuna. Kikeleke ya mulimu. Seo kona seo ilisona na lumela. Kikeleke ya mulimu. Kihande chole kaufila lunalulu kila kubachualo. Isi ngiko pano ya mulimu. Konolulu kila kubawa kreste mwali pilu. Keleke ya mulimu ipila mwama mota. Isi ngilivizo nize mchualo. Chole kachenu kizenga atahulu. Fata wa yeo. Kulibu memba lakona fela zelibuto kwa sichaba. Chole mutali meba Baptist. Nimana ni anchafazo. Oh, wabile ni ilimu. Nimana ni pulero kasi limo sa 44. Kuli milioni hapi mwa 44. Mangusa Billy Graham azula pili. Kii ngiluli, aizen tuetuna. Ba Methodist, ba Baptist, Presbyterian. Ibile ntuetuna. Kono, lunanisi kama nyi? Jesu na izikoma farisi luli. Minawa etele li walipofu. Muetele la walipofu. Musilama wate kuli. Mufetu lele alimungi kwa tu meloisi. Ni ubamu anawali hele haberi. Kufika mwana habi langa sapili haka lisa. Miseo kona selu nanika chenu. Billy Graham ane ni ile kwa mkushuko wa hae Maluiveo, Kentucky. Haya kwa nikabu Halis na mbuleli mwana inezi. Ni ali. Ni ya Paulus na ize kiwomu tala. Ali Paulus na ile mwamule nengyomu. Ni akwenula alimungu. Hayo kuti akasamula wa mwaha abani baba mashumi ya malalu kuzwa kuali mungu yani alinaani ya mwato lopo minisi kulula likitize mashumi ya malalu nikuyo kuti akasamula wa silimo mana ya nifumani ineva baba mashumi ya malalu yali kibu tatamangi niseni kukumbuta mbonelo wa mbuleri asupa munu wana kwa ni muendiba ana baba mianda ye milalu vene baizifani yali kimi nasi kwa ata sababu kutazi baba londile yali minamu ina mwa ofisi ni mautu fatafule nikulize za mutulu wa ile nikubi za mutukuli atahe mi miaiko panya kwa kileke ahenu mulu kela kwe mupotela na inafani na upula kuli oh mulimu waziwa mbule libili wena umuuna yomutuna nani si likanyi sofela kono aluone ni kubuze ntu engu nilakaza kuli kambe nini kasi kuluha nikubula chwana kono ni kumbutamu zole waka nina nakuli kimutanga mulimu kono niti abela kila kubula chwana kono kuli bili kimu kutazi wa mfuta mangi yana vile niena Paulus kuli alate le alimu nguwe hae hisika maisene seza halile Paulus na asika mulume leza fela kuna nula izola hae kubaniketo na mui size kwa kolo za mwe oke nile achisamwe wa hae kamulilo mane apali wa kukuza wani kona kutata kachanu kibu membala Eni, mamembala, watu baluke la kubama mamembala baba ngata, litopaze tuna za sikolo sala sunda. Kulika mutumali kuliyaka bafetu lela batukuzwa kwa keleke ngui nikutaa kuyabona. Yana ni baba ngata, mwaziba, wo kibu falisi, mikona wakabu lela kakuikumusa, kazoni. Neloba fitile viki efe lila la sunda. Haiba mufitile fasiba kasakuli muna nikuba nikeleke. Inge papali yape wa nikakazi. Kuna kuliseli nako ya kukwala minyako. Nikuya kwa mandu. Kereke ya mulimu kisi jana. Sisi pila sa mulimu falifasi. Sisi buona haza Jesu Kriste. Nizibakuli hakitaba yezi bahala. Amuko ni kukulubela kubachwalo. Lukulubela kubaba. Baba lukile. Kubaya ikumu sakazona. Kono kana mwazibali lateleli tuna. Nilisika vilaya za mprofita Elia. Na utule mulilo ni musi utuka ni kufuka ni mishika ni mamoni ni mali ni oli ni likazengu kaufela nilisika mukataza mwaziba America ibatafela ntu etu na kalilata leli ngate matini kono muli mukili nzwi leli sisani leli hohamu profita mwaziba koloina kwenye nesuri kushetu mukamwa simu ni inge ingungula kwa ni kwa inge suri kweza lilata leli tuna mwasimu ni hayo kuta neifita mwanzila eswana kusina kweza lilata nilikana ni ilo ngilwe hande nilika zende. Mabona? Ehe. Konolu yendeka kutwisi wea luna afasi kwa tasalilata. Kana lukona kweza chwa nizeo? Lukona kweza chwa nilika zeo? Hoho, mawe. Nikipeto, nikusuala mugu wanalelo walika zende za Hollywood Martin. Babe ya musali fakatala nilitino famubili zee kakatila kuwa mele la kukama hande. Nikubona la fiela kakutanya. Inza habi nela mwamoya. Anizibikuli kimoya wa mfuta mangi. Anitia lusiku bayalu anisachwale. Na, nimu, nana milata. Haiba niyezi chwalo kona kuli mulimu ukani hatula. Haiba nina ni mai kutuwa siri kufita au. Mwabona. Kono muutuwezeo, mwabona. Kona koku yembulu kezima pentekota. Luna nizenga hata kufita. Zana ni muzwa alifama nga nandira. Oh, luna ni wabanga hata kufita ba assemblies. Kakuli luba wanines. Kamba luba trinitarian. Miluna, luba. Oh, se sani kamba sisini. Kaufila. Kaufila ze shuta naziwa nani. Mwabona. Oh, muzwa ale. Seo hasita usi chwalo kumulimu. Utali manani mutu anosi. Kiniti. Mule muhe nyunga nwe tuna, kono ne isika hohamu porofita. Muporofita na asika isizangana kwa lila tareli tuna. Kono chole hana utureli nzwi, leli sisa nilani. Na azibile kulilani, nelili nzwi. Ai pata kwa sifateo, mea ataha inza zamaya. Mwaziba liza zilako na kuanya mezi ya mangata mwami zuzu F-15. Kusina kuba nilila tareli kane. Miruna, ahulu lilata. Miruna luba nililata, hulu fakuka mezi mwabuleke kufita lizazi. Mwole ya nyeza mingomo, ye lule lule. Ya ukiniti, luta lima ahulu kubatasika, sisi tunahulu, sisi na nililata lakuli, hura, ikungulu ngunda ahulu kuzona. Kono chwale halitaha fama emo akungali nzwi. Kipe tota bae nguyazuha, mwabona? Bataha nikubula kuli, kihande kufuyo ule mulimu, na kubulelea. Nenikata ni muna kwanu hakika lakulu, hanibuleli sega kubanika shua ushangwe, muni swalele haibani muna anuaka. Ulieza kubalika shwa. Ninili kwa mukopano watende mi mukutazi. Mukutazi wa pentekota ati sa musala hae kuli. Alize piano. Niyana nizibali size kumusala hae. Kakuse pahala nenibatile kuwelela. Musali nana ni milili emi kuswa niluli. Yete atani minana ni masiki wa matuna kwa lizebe. Inza lombo kile mi pende famiro moya hae. Kamba kaufela ze ulizona. Manala kwa minuana. Na abo nala fila inge sikamangi. Nelipo noye sabisa. Vinala bibi tuna bibi telele. Nili kaze chwalo. Mina abo nala fila ninyawe. Pandelesi kaka sisani. Kaka musweli. Mane ndelesi na isa fitini mama ngwele. hai nafafasi. Yandi na aye mafaa nifana kwenye na amise niri. Muzwale. Kana nika horofaza maikutuwa hao, anika vulela ntoe ngui. Hiali kinyi, vatili kutokwa. Muna umunde. Mina abunala kupa musali umunde. Seniri, kana ubulela kuli musala hao kimulumeli. Alieni. Seniri, uniswalele kama ubulele loo. Kono ubunala inge sipuku kuna. Seniri, waziba. Kamba ntoe cholo. Seniri. Hiali, uti alusasi kama inge Brandon. Oh, hiali, uena uwasi kolo sababa siyalezi. Seniri, nuwasi kolo sama ngolo. Yeo kiniti, kisi kolo sama ngolo. Hanilumeli kulimulumeli ukaya za chwalo. Aniko nifila kulilumela. Kanti bibele ya linyaza maswe maswe. Mwabona? Kulu kile, kubonala na kukau fela, likakau fela zelu utwa. Nebana ni wikete lo, bobu likana mashumi amane. Wikete lo, bobu potefo. Neluna ni wikete lo, bobu likana sili handeleti. Hihande, woki wipuleli. Wipulela, kima chwe. Yeo kiniti, kakuli Petrosi, kuyakabu wipuleli kwa hae. Na abizu wali chwe. Li chwe, leli nyani. Petrosi wipuleli kwa hae. Chwele machwe, kona ayo kile. Kono kibu nde mangi kamba kimu sebezi mangi wali chwe famu yaho. Aiba kuna mu yahi waniti ya fate ni. Ni situ siso sesi chengile huli. Ase huleli nzwi huliliba pumake. Nikuwa eza hande bana wamu limu. Mwabona? Kibu nde bufi wakupa ni wipuleli. Kona liba kahamu kuta miwa mufumani baba mashumi ya mala luku kwa kubaba likiti zeta halu. Muka pikulu safira li chwe mwamu. Nikuwa pikulu safira ni. Niha nakuswanela kwa tempele mani. Aluke la kusehuluwa. Alika nyezwe hande kwa ali nzula mulimu. Agei wa mwate ni akopa niwe hamoho. Aya hilo efa mtu omu watu tuto ya wapostola. Jesu Kriste kakubalichwe la mwali lulu. Mikiali ya lumela kuna. Misebezi nyeza. Ukayeza nyena. Yeo kiniti. Luko na chwani. Chwani keleke kanti lusweli. Kunyanyifaza na muhalalu na. Na izekuli. Kaseba tukamukana. Bakazi wakuli. Mubaluti wabaka. Hamu na nili la toko yomungu ni yomungu. Halu hohana, nikuka hohana. Niwake nisa kushuta na kwa liko pano. Hanili vei fasi chaba. Nili vei afako pano. Yeo kiniti. Isi ngisi chaba mane. Wabona. Oho kintu ema soya hulu. Ibona. Muluke la kupanisi ya nasisi buhali. Lona li nzula mulimi. Kuliliba vei mwaka lulo ya wana wabashimani. Wamu yaho. Oho mawi. Tapelo ya kakikuli. Mulimu. Aku aku feni malakifo. Lufeli ngusa. Mwama zazi ya maungulo. Lufa yomungwi, lulumere ntoe ngwi, ye kapilisa keleke ya pentekota ye. Kimulumi wa wamufuta mangi, yomulimu naka lulumela mwamazazi ama ngoloa. Nika mivulela se, muzwale waka kezeli. Sina muzwale ni mutanga, sina mina. Yali belezina kwa yani, kuli itahe. Ukaba mufuta oswana wamulumi wa, yana atile kana kwe ngwi. Kimufuta oswana. Uka kutisa keleke kukutela kwa linzwi. Mulimu halu wengi mutomo wazona. Lisika kutia kale faa. Asika takale. Halu tomengi mutomo hande. Nikupa matwe. Lusa uluzwi. Nikuituki seza kuyema. Heta kali heta niye nakana kwa yo mulimu. Uka muluma. Kakuli usepizekuli ukaza chwalo. Chwale naziba ni kutuwa kuliseo sakuta. Nimupule kampo ye nyia ni ye ni kona kuswala temu ya moya. Mwabona? Chwale musweli kuhanyeza seo. Ani bulezi kule malakifo. Kono mutuwele nili bulele ntwe ngwi. Muize Jesu na ize. Haiba mukona kulumela. Yoki na Elia ya na bulezi. Kono haiba mwabona sana bulezi mwabuka ya mungoli Mateo kawahanyo ya 11. Niki mana ya 6. Haiba mukona kulumela. Yoki ye na ya bulezi sinachwana. Nilumamu lumi wa waka papilaka. Ya nine li malaki 3. Isi malaki 4. Kakuli mwa malaki 4 na ize. Liza zile lisikate hakari. Lifasi likachisiwa misi chabasikaza mayakulo. Sichiswe kuba inge matakala. Yoki niti. Na abulela kana kwa ya nimulumi wa fapila hae. Yanali Elia. Ya abulela kuli. Anilumeli mwali kaze kaufela zesu likuwe zaraka chenu. Kaza kubwa ya Elia ni zengu zela ni kaufela. Na alitabazabu hata zeo kaufela. Lina nikutia haa ensha. Kulilifilika nyantu ya niti na kwe kata haa. Kono alubo nengi nimi bulelele. Kukata mulumi wa kwa mafelezo alusika wa pentekota yoro. Ya kato nyunga ntu ya teni. Ikawa muna, isi ngisi kwata, isi ngikopano, kono ki muna, kamita kupileo na chwalo, mimulimu wakone kuchincha tukiso ya hae, yena mulimu wakuya kuile. Muhupule haiba mulumi wa yani, juani, nelimulumi wa malaki 4, mima ngolo apalilwa, kakuli, ibulezi kuli, ikawa lifasi likachi siwa sina matakala. Nibaba lukile bakaza maya kwa hatikila famu fuse, wababa maswe. Kacholo muhibale, ni mubwone haiba yeo hakiniti, mabwona, kono Jesu na asika bulea chwalo, na aswa nisize kumalaki 3, ni karumanu mwana waka papilaka, kutio luksanzila yaka, yeo lulikini. Now, but remember, this other was to restore the faith Chole of the children yo, back yo mungwi, to the fathers. Kukutisa, restore the yabana, faith of the fathers. Kukutisa tumelo yabana kwa tumelo yaba shemi. Yona bibele ya makalelo. That's exactly what Moses done. Sani kona sana ize mushe ona chwalo. Sani kona sana ize Jesu ona chwalo. Kona sana ize mulumi wakau fila mwala bibele. Kwa nako ya maungulo ya lusika lwani. Wakutisa lingusa. Sichaba mwala aliko pano nilika zengwi, bali angana kaufela, nilika kaufela, mwama zazi ani. Vai zento Yesu wana nika chenu, kacholo lulivelezi mulumiwa, mulimu mulume. Kana muna nakuli, luka mwamu hela, batilisha, ukaba sili yangu, nimufitelezi watu melo. Lulika nitifa, kono mulimu uka mupaka. Mulumeli wa niti yena ya lelezwi kwa bupilobu safeli, Jesu naize, kaufela bani filendate, wakataha. Nia kuna mutu ya kuna kutea konji ndate, hamu vizize. Ni kaufela bani filendate, na kwa ya kale, bani file, wakataha. Yeo kiniti, nevali chwalo. Hanilumeli mga tuto ye kwanu ya baptist ya silelezo ya kwa kuhili. Na lumela chwalo kane kuleli mwe, kono ni lumela kuli, usileleziwe ivile fela umwa keleke. Kono usazwa mwa teasa amali a Jesu Kriste, hausana silelezo. Ni silelezwe kwa pula haivile fela ni teni. Mwahalimo. Ni ya uko lovezwa kama ya oke nile. Ni kukuli ya kuli. Una ni mwa ya oke nile. Mikipeto ula tula linzu la mulimu. Kuli ulumezi ni kwa mwa ya oke nile. Mikipeto ula tula kuli linzu ikila niti. Kona kuli wawo kona chua ni kupa mwa ya oke nile kanti. Inza alie na yana ngozi vivele. Mwa ya oke nile ula tula linzu la haitota. Kuli ne. Ni nikuli ya buhata. Wena kiwe na ula niti. Vatili. Yo chwale hakimu limu. Vatili sha. Mukwale obu hali mule na lulumele lingu saleli tuna. Seo kona selu vata. Ni eni sha. Hata hakuto lukisa machwe ao, ni kuwa sehulu la kamu sebezi wamu yao. Kisi kama isisi kaezala. Bungate wabu wana hawa na kuyemelate atuwe ya linzu. Wakala atako panu yabu wana hande, kufite muba la tea linzu la mulini. Niyaike linzu la nilika pakiwa kimuna yani. Ukaba mpolofite ya kate hakali bizo la mulena, ni ukaba yena ya kate hamwali fasi na lumela chwalo. Oo mangi uli, ikaba sikwate sabatu. Nibata kuliomu mwi aniponise mwa bibele, kuku kabasi kwa tesabatu. Mulimu na akali angani salinzula hae tota. Hakoni kweza chwalo batidisha. Na asefisize chwalo ikaba muna alimu mwi. Mikipeto kukaba baba mwi niena. Eni sha. Likitikiti walumeli wakeleke kaufela wakaba niena. Kaini kaili. Sinamone kwinezi mama zazi anuwe. Hakuna kuba baba ngata hulu babona. Baba kapiriswa. Kakuli Jesu naize. Sinamone kwinezi mama zazi anuwe. Kana maziwa chwalo. Sinamone kwinezi mama zazi alota. Kuyabala. Kona muku kabela. Yali muni nifasi lika fela. Kono linzulaka halina kufela. Mwabona sintalu sa. Oo mzuali kihande. Luite kule tuto. Akulate na kuhifeliwe kufita molu na hanela. Lako na kuyozuwa za zile ingwi. Nikubo na kuli lulatezu kisesi ingwi. Mutoko mele. Mutone. Mulapele. Mubati sise. Mubate. Musike mwali tuwele la kumifitele la. Nimuupule. Linzula mulimu hali kutazwa. Mulimu utameile kwa linzwi leo. Ni ukali paka. Mwaziba sana kulezi mwani. Sine seza halile mama zazi alota. Ya lisina mwane kuinezi mama zazi alota. Kisi kama sine seza halile fani mulilo usika wakale. Kisi kama isisika ezala hape kusika wakale mulilo. Kimufutia mangi walingusa. Wo kileke ikamu hela. Isi niso doma chwale. Kileke yeke tilwe. Mwulu kefila zeta uzeo. Kibao baso doma. Mine kuna nilota nisikuwa tasahaye. Kileke yasi hali hali. Nekuna ni Abrahama yake tilwe. Babala lubabu wanawana nilingusa. Eni. Kawa lumi wa baba shutani, mutali memufuta ono ile kwa kileke yeke tilwe. Sana hizi kwa Abrahama. Jesu na hizi kone muku kavela ni kwa kuta kwa mwana mutu. Chole aluko ni kula tula zeo. Zeo kona zana ulezi Jesu. Kacholo ee nisha kukaba ona chwalo. Chole bunga atafani Jesu hana ati. Miba mutise za muliko ali. Mubale mangolo. Kakuli kuwa na mupulakuli. Muna nibupilo bubu safeli. Mikiona. Apa kazaka. Kikuli nebaka yemela muliko. Vatili. Nimu tukaufela waziba kuipulela za machuzeo. Haliko ni kuyemela tatubo ya linzwi. Haiveiwa. Palibunda. Ina ni maandala. Mezi ya kena. Haina kukona kuyema. Oh muna. Mikipeto. Nikunepelwa. Palibunda. Navi ngeta na nivi ngengemo. Mulimu kamita uisi zangana. Kwa mukwa isi ni kwa palo. Na kwala. Munisi walele. Nivulukina kwa yeka ufela. Enisikali lakweza se. Aluwa nengi filafa. Famu zuzu chwalo. Kambaye nideli. Nibuletea abaya mafelezo ye. Minika tuwela. Famu zuzu fela. Nisepa ni. Nibulezi ntuwe ngwe. Ya kumitusa. Mwabona. Kuli mubali sise. Mwabona.
God has always counted character. Not members. And today we do revise the verse.
Mulimu isi zangana. Mwamu kwa. Isi nipalo. Mika chenu leza kakushutana. Lunaluto kumela lipalo. Mutinelo omunde. Nobati samari ya mangata. Mwasi wakasamu kwa. Eliezare na afu fulezu hande. Kufitela afu manamu kwasa akata. Yoko na niti. Kima ngi yana akanga. Nia sepa mulimu. Mukwa wasi kama ngi. Mukwa wa isaka. Munyali wa. Ili mufuta wa keleke. Mwaziba chwalo. Yani neli peo ya nama ya Abrahama. Ye kipeo ya silena ya Abrahama.
Well if Ella
Hiya ndaiba Eliezer re mulumi wa yani hana bata batamukwa oswanela haba muna yani utile mulumi wa waliza zila maselezo ulika kufumana munyaliwa wa Kriste hana kubata bumembala waliko pano ukaba batamukwa oita kaleza
good character first
mutalimi mukwa omunde pili mikona omulukiseza kukatanyeza Isaka kasamulaho afumana mukwa onoswa nela mine kumulumeleza kuli ayemena kwetelele inza ateleza lingusa la Isaka yani kie nanu mwana wa mazazi amaungulo liseli la manji bwana kikufumana pili keleke yani ko bakalumela lingusa lani kuibata kana mwale mwasi ni kulela bata koko nani keleke yani yeka kulumeleza kukena mateni yesi ke kukwala munyako fapi la sifate usahau nitwale hau ya kwani kipete ufumani mkwa sakata
now if she will stand still long enough to tell her how that bride's got to be dressed
twale haiba akona kuyema fana ko ye telele kumugulela mwalukira kutinela munyali wayani una ni kuapala ayeme akuzize haiba ukona kuba mutali me Rebeka yomunyani yani hateleza kwa linzu kaufela pilu ya haye nyani ne isoli kunata musalina na asoli kumugulela ufufule zululi nikaya kai kufitela nifumana wa mikwa eminde michole hani kafumana mikwa yo nikumu yemisa akuzile fana kwe telele kule awe ya itu kisize kukopana niena oh mawi akinto kwa bunde nieo kambelu na nina kwenyana fa wachi yani
get her ready stand still to listen to his message
kumu bakanya ayemeza kuzize tu ateleze kwa lingu sala hai Eliezer le na asa abuleli za hai konona abulela za ya namuru mile
and he had the gifts to prove that he was sent from amen
mina na nilimpo za kubwa nisakuli na alumilo kiena amen na abataku mutinisa kalikaze mwaziba mwana mutinselize kambe nenikamu tapisa fela kwa sifateo mwabona mwaziba ni ni kutuwa fela kutuheli swa kusewa. Kacholki hande ni kuzeze fela. Niyakuli cholo nivulezi zengata. Mwaziba zini ambola. Kulukile. Muteleze. Muyeme fela wana chwalo.
Notice the in time messenger his job will be
mule muhe. Mulumi wa wanako ya maungulo. Musewezi wa hae ukaba wakuluki sababa kenile. Munyali wa ya lukiselizwe munyali.
That will be his message. Now you want to learn ABCs?
La ni kabali ngusala hai. So kale mubata kuituta ABC kuli mukone kubala algebra kasamula onji. Imaso ya mangwe kwa mulao asakwa luhile fela akapa tulwa fela kubona. Yokiniti. Muitute ABC pili. ABC kisikamanyi kamita lumela Kriste. Isi ni tuto ya tumelo ya hao. Kriste mabona ulumele sabulela. Isi ni sabulela ya mutu fika ufela. Haiba kwa chutana, haiba nji mutu ukaa kubulela kuli. Kulukile kuli ukutemi lili ya hao. Basali uziba kuli wapuma. Bibele ibulezi kuli ufosa halile. Haiba abule ya kuli wako na kubaa dikoni. Kono usana ni basali babane kamba. Baba ketelizo usabule ya buhata. Zeo za chutana kwa linzui. Mwabona lika zengu ze kaufela zelu bulela. Kuli bizeza kwa linzui. Nikubona haiba linzui. Lilu kile.
Bring back the church to the word. Now what is this message?
Kukutisa geleke kwa linzwi. Chole mulumi wa iyo wa Malaki 4. Kisikama Isaka eza. Ukaa kutisa tumelo ya makalelo. Yona tumelo ya zuho. Kuli nebaboni Jesu ka Samuela amana uzuha kwa bafu. Bamugona inza beleka mwalabona. Nelibana bamanzu alikani. Nebaile kuyo kutaza linzwi. Oh bakutazana kwe telele. Paulus na kutalize busi uka ufila na kwewe. Mwabona. Mutuchwana awa famu yaho. Aipolaya. Aloba za mubili wa hae falimu wa hae. Amu kutisa kwa kupilo hape. Mwabona. Azula piliku kutaza.
Chole,
mulemwe nelivana, baba shutana, kufita, ba P-H-L-L-Q-U-S-T, nikau fila mumba takuli vizeza, kuna kachenu.
What? Separates
sikama ni, waka uhanya mulumi wa, mili ngusa nitaruse, kamulumi wa, likaka uhanya balumeli, baba salumeli, baba ngubabu wana waka lumela na nilona. Ni baba ngwi habana kubacholo baba ngwi bama lutherani baba ngwi bakatolika ne balumelana ni lutha baba ngwi ne basicholo baba ngwi bama lutherani ne batile ba methodist baba ngwi ne basikaze cholo baba ngwi bangunga hana kuba pentekota ni baba ngunya baba ngwi bakaza maila ni liseri la manzi bwana baba ngwi habana kubacholo kana mukazi bachwani kuli kiliseri la manzi bwana kambane mwili tatube kalinzwi isinyi fela linzwi lililingwi linzwi ka ufela live hamo bona haiba lilukile kambane
what is it then
Oh, simwasi kama ni? kona kuli haibali ngusale nilwa la kupaki waponazo ya mulimu kakweza sana kulezi kuli ukaeza miliza maile ya nilinzwi kona kuli linzwi lipa kilwes na linako zengwi nipuporo fita mobweze lize kalinako zengwi mulemwe haibali ngusa fani mulemwe fani lingusa hali hanilwe kisi chaba mimulumi wa ubonala kuba ya tuzwi kufelelela uli upalelwa kuba ni munyako omumwe hako nipuwa nisibaka sina mule naru na mwana avezi mupule fani hanali hana afoli sabakuli mupulokita omwanana mawi himu tangana ya mutuna numera muti wikupetwani onoza zeli mwe aina fafasi nikukala kuba gulela niti afu manisi shemo nikeleke sicha bali kitikiti nerimu laterela nana ni bakutazi baba 70 vene bali buka ufini yena kwa nda baba lishumi kaba babeli konoza azireli ngui kasamula wama no fetu wa sinkwa mwa kamba afetu wa linkwa kulieza bungata ili kupaka kulinaalie na mulimu kakuli kimulimu fela yana aneli sa sinkwa kuzwa kwali halimu hee mwabona ahati sa linkwa mikapili kuzwa fani aza mayafamezi aeza limakazo minikweza likazana aeza kubonisa kulinaalie na mie asimeza cholo aina fafasi ni kukala kuluta sichaba kato komelo sichaba samu siya ni baba mashumi asu pile bali kima nyako na kutuwa manzu ya ye kipulelo yeti ata usinyase nero hupula kuli neli nito isi lifela kweli kiwe na mangi kuli ulugulele itabaze mi vaikela mi jesu asikulu hela kwasi kwa taa sahaye sisi nyinyani sina mwama zazi anuwe sina mwama zazi asodoma ali mubata kuya nimi na mi Petrus abulela manzu ya matuna ani mulena kikai kolu kaya mulimu akulu tuse mulemu heli ngusa ali haniwa mimulumi wa ubonala kukomiwa foko na fomu mulimu hata hanga masibaka ingusa la hai felile nuwe kakukwa la chwale nuwe na kutarize mamu nyako wa areka ya hai kami ya ye muanda ni mashumi ya mabeli kufitela mafelezo aba museha nuwe ake na mwareka kakuna nakuli nelikaba kila hande mulimu na kwa lesi kwa lo misi chavasani saye mabuka ofi ni kubona sine sky za hala mazazi asebene aina fani ni kufufulilwa nikaliza zilabu sebene pula ya taha mushe na ali mwasi kama ngiena ona musebezi luli kuzama isa sichaba wate lelufu belu la yema mwanzila ya hai nani kwa mafelezo wanzila ya hai neliona fani mulimu hata ha imoya wakwa upa ni kukau hanya liwate kwa mafelezo wanzila na li Daniele yana yemi fali ngusa la hai hani na kuisila fazani fasi la mule nale inza yemi kaniti kumulimu neli kwa mafelezo wanzila ya hai kwa wanala kuli mafelezo ana kwa ya hai na atile bamu nepe la mamusi mawalitao mulimu na akeni masibaka mika kusasa na umu ngui kwa ni kwa Babilona amen na kuna kutali makwali halimu na wana luvona mangelo inza yemi ukaufi mutali mekwanu kwa Babilona na wana wana ondo etuka ni wana ba na baba lalu baba yemi fani bali mulimu waluna wako na kululamulela mwabona kono halukuba melisi swani sosa hao kakuli sashuta na nilinzwi mwabona uyemi kulofa kulukile wabule amulena inza hapa hama kuza maya fama pahamelo kuyo chisiwa mune umutuna ya tile kwa mafelezo wa mua yowo kiyo ata fama hatelo hato kamu hato kuchisa ni kuchisa nivona lingelo ya hali yemi lelingwi kwa ane kulalu wona liswele mkwale unzo chomo hile ali ndate talima fafasifani isi kama sisi zara wela nishetu mkefafasi kina Gabriele nika chincha sibaka ya mkwale wa hao masi pushu Gabriele nilivoni kiyo yomu mwe ata haali ndate kina we mwudu ni musinyi ya itusamezi mwali na kweza munda mutuwa ya zasivi ni kunyandi sabatu mina na afetu walifasika ufira mwasi liva samezi nikata pisa Babilona kuzwa fama hapa kakusasa na chwana nizama ye niziba kuli wakona we mwudu we na ulingelo ye leli separa mwabona kono ani koni kukutuela kuli uzama ye woko na musebezi waka na ya na kasivili pao wakoni ni wabwani busuka ufela ni utuwe mkopano wabwana walitapelo mwabwani maye mwabwana kwa linzulaka nikafita kwa teni kanako mawi na mwabwana haye mani lea palo za haye za gule na za mutahela ona chualo nikula kuli taa kwa mwaya wakwa upa mutulo mboe la wiko utuluke upite kwa teni kwani nikapa ama inge koloi kakusasa na chwana ni ya kwa Babilona nikachincha zeza hala masibaka mzwale na ilo fita kapili fani kana kuyani hito la hai libona nyunywa nikao ufela minizi bakuli wani tokomela usato na busi ubo inzani talimela wakubona utalimile hai baluka yema kamba aluna kuyema mufuta wa wiketelo voluka eza Kamba luka yema kakusepala kwa linzu. Kamba kuzwa kulona. Selima anzibu wana kupita mumu na hanela. Jakobo famu sipiri wa hae wakuya kwa hae. Na susumelizwe kukuta kwa hae. Mwula na hae amu katanyeza. Oho kono busi ubo mwungi. Ama ngana ni mulimu. Na asala kukopana ni mulu wana hae. Kono habu saka kusesa na afilaboi. Aba nabi. Ya chunguta. Anito kuyesa uka mbampia hae. Ni hae baali mwungi. Mulimu natilo iponaza mwabona. Weza anga kanzi la ye ipitezi.
Rejected after being a vindicated son of God.
Jesu na hanilwe kasamula wakuba mwana mulimu yapakirwe. Ali anisa ezimi sebezi andate musike mani rumela. Aliye na liseli laliza zilani. Usaliye na liseli. Ato iponaza. Misi chaba haibile fela na akakona sinkwa nilitapi nilinkwa. Bamulatelela. Kono ana akalile kubabulela niti yalinzwi. Yani ne ibaka oha nyize. Nibana nilizo zabona. Zine baswalelezi. Nelishutana ibo mwazi bakuli nali hande kama ngolo. Kono metu alivofu alifasi na asikali bona. Mane abako nikuba chwalo nebaka chenu. Kamba nebakuba chwalo malusika lufika ufela. Nitaruse. Ubasi kakao fela. Kisi kama isene seza alile. Nikubona alile nge kuli. Na hako milwe. Mulemu ye kuzwa kaya onana kuyani. Kabubo kahaye kamusia. Lili. Ana akalile kubabulela linzwi. Bani ana ile nikuba ni. Nikuba nilisebelezo za kufoli swani mikopano. Mangi ni mangi na amulata.
Rabbi come here. But when his doctrine got started,
muluti takwanu. Ono chwale tuto ya hae hae kala. Oh, tuto ya hao. Iliangani sasichaba saesu. Wunde.
Oh, I can't have you in my church.
Oh, aniko nikuba niwena mwakereke yaka nikamuta. Rabbi, kabuli kingi, uliangani sasichaba saluna. Tuto ya hao ya shuta na luli kuselu lumela.
It hasn't changed.
Ah, isika chincha, mwabona. Hakichwalo, ehe.
Aluko nikuba niwena, muluti,
ibo yena kakupakiwa, na pakirwe kama ngolo, kayona aliena, nitengi nebasikali lumela. Mafelezo azola pili kufitela nako ya mafelezo. Fani satani au pulakuli ni musweli, amu kokote la fasi fapano, fafasi. Kufitela mafelezo banana kuli, newa musweli, kumbea mwalivita. Kono fani kona, fana atilo iponare za mulimu, kuzo mwalivita, azuha, nyingi. Kintu eswana, Paulus naize kaufela Demasi unihanile, watu kaufela wani keluhile kwa linzu. Anisepi kuli Demasi, naile kwa Manuelo nilibaka zengwi. Kono Demasi na abata kuya, Demasi na alimuna ya fumile, mina abata kuya, nisikuwa atasisi wala hulu. Mikacholo azula kwande, kone kuile baba mkaufela, mchole Paulus ali, watu kaufela wani keluhile. Kini, mumi obahai na ataa kwa lichwe, la kukwa hela. Inza atea kwa makelelezo. Takazo ya hae nilikuba mubulaiwa kakuli na abulaile Stefani. Na pakireli fula hae nikuli umeleza. Na abatea kushwa. Mchwale agaba simu polofita ya nazivala hulu yangu. Ana yemi kukauti mye na nikumubulela kuli. Asike kuya kwa Jerusalema. Kiali anizibi kwa kuya konoa nilatifila kuya. Kuyo kena mwali tamo nikutamiwa kwa Jerusalema. Kono ni itukisize kuya nioshu ila mwle na Jesu. Nelisi kama insani na asuli kuswaya ulumi wa hae.
How are we going to seal our message?
Oh, keleke ya mulimu ya pia. Luwako na kubulea busi waka ufela. Luka aswaya chwanili musala luna. Luka aza chwani zeo. Mulimu lutuse kuli lungeli nzule. Luyeme kakutia.
We die by the word. Live by the word.
Tuhela nishwe kali nzwi. Nipire kali nzwi. Nishwe kali nzwi. Ni hasa nye liseli. Kakuli kukawa liseli. Mwana kwa manzi buwana.
We're in that hour, friends. Let's believe it as we bow our heads.
Lumuwa hula ya nivalika ni. Halu lilu meleni, halu nzelu ina misalito za luna.
First, I'm apologizing for keeping you all this time.
Pili ni kupaswa lelo kakumibuluka na kweye kaufela. Kali hula zepeli fela. Hula ni mizu zuwe mashumi amani. Kaa kitalizo na sepa. Kwa na chwalo. Nisepa kuli hakuna asisi filikanyizwe. Alusika halifiswa. Kuli haiba saa nisimwa. Haiba saa nisimwa lipi luzalu na nimoyo. Kona kuli luafosa luna kasibili. Haiba njiba kutazi lubule lafe lali kazeo. Nizwale ya kamo. Vaana baba tezi moya oke nileba. Mwavona. Hane nipili sizwe. Mi nabule la mulisa na waka wa baptisti kuli. Nenea mwezi moya oke nile. Mili kaze kaufela ze. Mili ngelo ila mule na. La nibule la sakweza. Kihali. Nioluke la kubani tolo yesa visa bili. Senili, Dr. Davis, nivonili ngeloi. Kiali, oh, vukuba. Ali, zeo kizadia vulosi, mwabona? Oh, mawini. Zeo mwali ni utwiseza. Kiali, uka kuteza kwa malena ni babusisi senili sani kona sana bulezi ya ni tutu ya busebene senili sani kona sana bulezi ya kimangi yona na kuli kukateleza kuyo kutazafu olisi wa bumulimu mwaliza zile sinachwana nilipati sisoka ufela za miliani nilikazemi senili anikoni kukuziba kuli kibo goli ati babakai baba yemi kwani sali kimangi yopula kuli uka kutwa senili haiba mulimu wa niluma kukaba mutu ya kani utwa nensa mizibi minasi chaba kana kuyani yani ta kumina ne kusona fira inge kuputurula lisila palizoho na kwana hande ni mina na milata na milata na alata mizwala yaka yabali sana munana kuli wa Presbyterian Methodist kamba Lutheran na akakorula kireke ya high na mzwala yo mwaze lize busiwo kuli luine ni kukutaza mfuta walimu sale litwana bahati cha bahati cha ba kibana baba sepahala baba lumena niti
line up with the word
kire muzama ile hande ni linzwi nibona mabona muinele kwa hule nilikazali fasi likezeli amulumeleze milili ami na kuhula mutina angeli ndelesi za mina kabunde nikabukwala muno swaba zwisa mipende yao kwa sifati usahau mabona munani mangola manga atabulela za mipende kufita kukuta milili ami na yao kiniti musike mwaza cholo musike mwaza cholo vivele ibulezi kuli kiti aba Yesu wabisa kuli musali aize cholo milili kikanya ya hai sele muli yeo kinto enyani zeo lilu kile alu ngenili kaze nyani kuzwa mwanzila mikipetu lwako na kubulila kali kaze tuna alu kali seni hande chwele mizwale mutuwele nivulele nito ilingi kumuna yani munga waka mzwale waka haiba huko na kutuwela musala hau kweza ntuwe chwalo na kuswabela miwi papata kuba muna ya tezimoya maswabisa kuwena ya tuwela musala hao kuzama ya tuwalo mamuka kwa nindelesi ya hao yevo nisasi vupeosa hao nili kakau fela fanga ndaleza mikana mwaziba kuli bibele ibulezi ki Jesu ya naize kuli yo kaufela ya telima musali kakumulakaza usamuku kile muli chwale libele la famuzuzu mzwale waka hani na mulatu nilumela kuli hao na mulatu keze laka hao na mulatu mwakezo ya nama kono haiba wipitisa tuwalo wena kasi bibi mimweza libi wa kutalima miwipo na alize ili wena sinda chwalo kimba angiana ni mulatu
you are for presenting yourself then at the day of the judgment when
unanimulatu kakuiponaza cholo mikaliza zilaka tulo fomwe za libiani hakaiwa labela bubuki kima yena abukire niena mapilo ya hai wena kingi kakuliponaza ili wena chole yeo kini tifela ndichwani kezeli shangwe kali vizo la Yesu hani kubuze kakuba muzwale wa hao kuli ube yao tolo hile hande muzwale maswabisa kuwena kakuswala ndu ya hao cholo otoloha ni inani sepo yende kuwena kakuba muna mwabona valisa na baba tuwele la batuba ni kukena cholo kunga misebezi ya budiko ni nilika zengwe kaufela ni misebezi ya cholo ni basali baba beli kamba baba lalungi papila nilika zengwe kana hauswabi mukutazi kana hauswabi nilika zeo ni kunga mamemba la bani mwate nikanti papila mwabozwa ni kuzuba makwai ni kweza kamukana mane kusina neba kuli bulela fakatala maswabisa kuwena na kulapela mzwale mlimu amefu yole ni tume zikati vele lwamina ya kuiti isa ni nachwale na komoka lise lilama nzibwana litile lise lilama nzibwana lite ni mo alu kutile kwa linzwi chwale nilito zami na zei inami nipilu zami na li inami chwalo mwipuze ilimi na puzo ye kana na azama ila hande kwa linzwi le njitwani
my prayer is from the platform oh God
kapelo yaka kikuli kuzwa faka tala ho mulimu puma kalika kaufela kuna zee siyo sina wena ho mulimu lizu sekuna kwa mafelezo anzila kwanu kulukile kana ukabaya sipala kuli unanule mazoa hao nikubula kuli mulimu lema kakuna lika kaufela zesa aswani ni wena nyeze mulena nibupe nikunieza mulena amifu yole haiba kuna ni mutu ya sikaluka nikimweza libi ni yake luhile mwabu si uchwana mikiasi kama mwela kreste kupa mkuhusi kamba ya uile mwatu meloka mbantu yengu miubate kukuta umemilwe kulibutahe kwanu kwa katala haiba ulumela kulimulimu uka utwa lita pelo zaka za bakuli ulumela kuli uka ni utwa mimi na nina hamoho alunze lube ya tumelo ya luna fasta velo Jesu Kreste yena mwana mulimu ni kufata pelo ulumela kulimulimu uka utwa umemilwe kulibutahe utola pelelwa chwale ndatalu na kwali halimu lufa kuwe nasi chabase manzwi alo bakeile a abira matelele mulena mane babanga atase bakatezi nibakatezi nibaile kwandu nimwe ndi babangwe baikutwa kumasunyana mimulena hani aniko ni fera kuziba kuli kimangi ali teni masichala kana kukaufera nikasamula wali kakaufera ndate hanili kilinzula hao miuzi bapilu yaka Kacholo mini ni maivile haiva anyezi chwalo. Mini nilukila kweza chwalo mulena. Kacholo nilapela chwale kuli si chabase sina nikutwisi soya linzu. Sika utwisi sahande. Mini ziba hande kuli vao uvizelize kwa vupilo vaeze chwalo. Kuli hakisi kasifi mwalifasi. Kono kipilu ye tezili lato la mulimu. Nikeleke ya hae ye ni kupila likaze. Ndate nibona kuli vizoka ufila muhalimo. Lina anuhile kubata mupato. Kuli kusehu ule kwa tenize fitelezi zesa atu kukuba kwa teni. Mulimu, lutuse kwa ufila luna. Yemi hande nibona mulena. Nyalimu mwabona, nilibelezi kutaa kwa liza zilata abo la millennium. Fosi vini maswa vi halikasi nyiwa kuya kuile. Mindate, halu limalifasile luzibakuli, lutamehile kwa likaze. Lutamehile kubani mafosi sa, lutamehile kwa sivi, lusaza maya. Kono nite ingi, alulatikweza chwalo. Sina vivele haibulezi kuli, usike wafilikana, hau kalimelwa. Kono na lapea ndate kuli kunyaziwa, kili nzwi kwa ni kumaka kati hatafela sina, moku ba kumake la baba ngekaufela. Mina lapea ndate kuli, wautu siseo na chwalo. Mina lapea kuli, ubafu yole chwale, mitwale se, sina hane lulapea la sapili mulena. Kakuzivani kutalima, selu kupa. Kakuli harulati kukupa kama fosisa. Harulati kukupa sika fela sikona kuipangela fela manzwi. Kakuli luwa mbola kuwena. Nekupa kuli wena ufuyo ole muzu wale walu na yomu nyani mo. Ya kwa luzimu nyako wa hai kuli na anitaye usubo. Nila pela kuli ufuyo ole keleke ya hai hamo hocho walo. Mangi ni mangi wa maame mbala ba hai mulena. Fela ye hai vendu ya lise. Sibaka koku bubali mpoza mulimu. Nili kakau fela nizama ya fela kabunolo. Kuyolamu kutazi kau fela aliteni mo. Likeleke za wona. Mea kube unyungano ye tunaluli, kamba lilata lelifuka mwakota ya Maruberi, la moya omulimu, kumaha nya Phoenix. Nikutisa likeleke mwakopano, nikwa nchafazo ye tuna, uliba kutazi awana kukona kukutaza kwaka nya omulimu. Kono chole Marumeli, haba tea hamoho, kakuitani la mamu sihali, inge balila nikulula pela nikupaka ni mangusa, bafela nikusulu hako kutuna kwa moya. Omulene nika ufela hauka hoelu akutaha, kutoteleza, lumeleza chwalo. Polisaba kulimua alalu na mulena. Kwa kubwa na tukuluho, yabu mulimu ndati. Kali vizo la Jesu Christ. Chwale nilitoza alu na zei nami. Haba kuna niomuka na moo, yala kazaku yema kwa katala chwale. Yalu nzelui na mzeli toza alu na. Niluka ngunguna pina nyana ye ndi ya kale ya evangeli. Nelo bata kungunguna chwalo, mihalweza chwalo, haiba kuna ni hala kaza kuli lumula pelele kuta kwa kutwisi so yetu ngile, kuli wamu helemo yao kenile, kamba upilisizwe, niya usika keniswa kale, kamba seo kaofela, luka atebela kweza chwalo, halu nze lungunguna pinanya na ye, na mulata. Haiba mwa mulata, halu kuteke ni li nzwi la hai chwale.
I love you because he first loved me and purchased my salvation on
Aba nziba taha, niba takuli mangi ni mangi angesi baka sahai fachwale. Kulukile, kezeri.
Love him, I love him, because he, come on.
Amu tayi chwale kwa letale, nina baba batakuta chwale. Kini minali kezeli baba nguya minali kezeli. Nimi liye mikuswa ni hamusa taikwanu. Nikuwa hande ni mulimu. Mwatakuli nimi balele. Iyo na mwabibele kulukile. Kana hautai. Uli mulena nibata kubayalu kile. Mwali kakau fela. Minibata kukala hande. Minibata kubayalu hande. Mwanzila yende. Ni inele mwatengi. Nikafabu itamo kuwe na kusivu kwa mulena. Nikaa hula kuzwa chwale kuya kwa pili. Vivele iwezi kuli, nima suwabisa kuli, muna, abe ni milili ya mitelele, mwona lange musali. Mulimu na ezebuli kani wabubeli. Kwa pili ni Adama, niyomu mwine li ni Eva. Aba tinisa haka kushutana, vashutana kaufela bwana bona kamita babile vashutana kunani bulikani bobubeli mwa bibele nitabela kukutaza fabulikani bobubeli bwani kusibo bumwe kokumwe mibone sashutano yeli yona ho mawe kintu ende mane kuchwala ni mali nyalo la hao nitaba yatelekano aba mwazi bafela niti kuseo nezika afeli sabuti hata kaufela yoki niti kulukile ape chwale alunze lukolo achwale amutahe njichwani
Need the Holy Spirit
to come here. Akutahe, uyeme.
Your closer walk.
Ubatamuzama wafaka opiniena. Utahe, unge ni witamo. Uyeme niena. Ni muli buruke. Halina kubahande kubani witamo. Konji kubu buruka. Wakona kuta utofa buitamu wa hao, mulimu ukabutaleleza. Wena ubulu kefela buitamu wa hao. Chwale nika wakupa mizwale yaka, yaba kutazi. Haba muka ata kwanu chwale, muyeme kwanu, nyebatu baba ndeba, halunze lulapi lafa. Mubulele kubona, mubulele, zeba tokuile zabona. Chwale halunze lulimo. Mangi ni mangi mubefela kali kute, mumu kona kubela. Chwale mulimu ukame kuteka. Mubefela kali kute luli, kufitela tapelo ye yezi. Mwakona kuta hao na faa chwale, kulo kwanu. Kwa matuko ni kwa mula wa sichaba, sisi yemi kwanu, sata pelo. Kale hape, haku nzekuna ni baku tazi, baba kupani, kwa mane kwa mabili kaufela. Nitavela kubuna kuli, baku tazi baliko panoze shutana kaufela kuili mutwale. Mwali mwata samali. Kale amuza mae mizwale Mukaufi ni mutu yomu yemi Mukaufi ni yena Veyali zola hao kubona Nikupa buza zeba bata kumulimu Ye kina kuyende Mwaziba hani bona se Mutali mekwano Bakutazi balikelekeze shutana Baba yemi hamoho Likezeli zene elovezi Fabulo balo Wabakuli Bana nuhile Fa fande baile
Praise the Lord So thankful for that
Kulumbwe mulena ni itumeza hulu kaseo Inge muyemi kali vizo la mulena. Chwale si chaba chwale, maangi ni maangi, mwina ameseli tuwa zamina. Maangi ni maangi wamina chwale, muapili ya hao, mwule lefe la kumulimu, inge hane mkaa mbola nina. Inge hane ukata ha, kutubulia kuli, mzwale Branham, ni, haiwa weze mafosa uli, ni swalele mzwale Branham, ni ezize se, kikuli uka niswalela, nika amifase piso mzwale Branham, hana kukulua nisa zeo hape. Chwale, haku ni chini chefe lali vizo, uzwa kuuna, kumule na hao Jesu Kriste. Ni haiba utokwa kwa liso, inge anoo kata uli mzwale Branham ni nito kulema shereni. Eni sinamu lale ni oka na usi ubo. Ni zivakuli, kambe unani dola, noka ni fayona. Kale mwabona, amulu keliku bulele la mulimu kuli. Haiba unani maata kufo lisa. Unani ona, mwabona, unani kubulele ze oku na kuli. Haiba unani sona. Kono kuyena, amulu keliku bulele kuli. Haiba unani ona. Unani, mwabona, kacholo mulisi na mzwale Branham, kana wakuna kunifa dola, ni tokuwa ntoengwe ya kucha. Kiini, nishane nikata vila, mwaziba cholo. Kambe ni nikaba niona, ni nikaba kufayona, na kukau fila. Ni nikaba nipilu yesa visa kambe, ni nisi cholo. Mina, kakuba wapilu seta, muna wa sivi, minive mutu wapilu ye ndesina wena. Kana mulimu ukona kufitakai. Mbali mina baba lunya, muzi wakufali mpoze ende. Kana ndatamina ya kwa lihalimu, ukaba fachwani moya, baba ukupa. Haba no kaa kupatapi, kikuli na kaa kufano ha. Hamu kupasinkwa, kikuli uka mifali chwe. Batili kutokwa. Kingi, kambe ne mukamu kupa fiela kanzila yo. Katumelo, ulumela cholo, no kai fiwa. Hiye na kali na kozeli kana milioni kapili kufita. Mwone mukamu hila kuna. Mimuzi wakuli, nenikaa mitusa. Nenikaa eza sika kau fiela, seni kona. Ufi kau fiela wa mizuale, na kaa eza cholo. Nukona kususa kapene kau fiela, mwalipoko tozaluna, kukutusa. Nenukaa eza sika kau fiela selukona. Kono se kisika se mulukela kulumela katumelo. Twale ulumela kuli ukayamuhela alunze lulapela ni ulapele mwisi ya basi lapele. Nini lumela kuli mulimu ukata utoku tekata pelu aluna. Niona muzu zululi oi kutoku kuli unaniona. Kuli mulimu uka alavata pelu ya hao. Mikipeto wafabu itamo mulena. Nyeze mafosisa. Haninakweza chwalo ni kamuta. Nika anamlalizo laka. Na kusepisa kuli haninakweza chwalo. Mulimu uka kuunga kalinzula hao. Meulumela fela wana chwalo. Mikipeto likafela. Kona kuli nanulafela mazua hao. Nikuitu mila kuyena. Mwena, nyeze kuitamu waka. Minizi baku likiza hao, ni use pisize kuyalaba. Ni hauko ni kupalelua. Dati ya kwa li halimu, lunabatanga ba hao. Uye melasi kwa tase baba tile kwa pili. Batu kwa li mbuyoti za hao. Nimi upolo ya hao, kana kwa ye. Ndate, kili faa lalingusa. Na kwa ya manzi buwana vungate wabona. Mwena bai pulela. Baba ngibabona ya mwanga lelwa kakutokwa. Na alapela mulimu kuli kali jizo la Jesu. Nili usike wahanela ili ingu ya zoe. Kakuli ukabulu kali nzula hao. Nitisali nzula hao kwa kupuzo ya hao. Mulena. Sina Petrus mwana zelize nibarutiwa hane balapela mwali kezofo. Sebali mulena. Upulali nzwi machaba bahali fezi nyi. Niba tupalelezi ingize sina tuso. Chole ndatelu tisali nzula hao. No inze ya lumela kuna una nibupilo kusafiri. Ya takuna hanina kumuleleka. Ya utuwa manzu yaka, mi alumela kuyani lumile. Una nipupilo kusafiri. Mi haa nakuta mwaka tulo, kono usazule mwalifu kukene mwabupilo. Oh, luziwa aliseli kupozalu na kumulimu. Mi ukalu alaba. Ye nauna nizengata, ya kaipulali viza hae ukaba niswa lelo. Ya patasi viza hae hana kushemubiwa. Nilubulela mafosisa aluna, na ipulela mmasu wa sichaba. Ni ipulela mfosibu waka, ni kupasishemo, ni kupafoliso, ni kupamuhao. Ni kupakuli usule moya oke nile mulena. Onafaa chwana, pasichaba, sisi libele lase. Kulibupilo wabona, buchinchiwe, mwasi waka. Sa kuchinchezwa kwa mulimu. Mibaka bupiwa mwasi swaniso, sama na mulimu. Kulimoya ono mfile bupilo. Baba kata, mwami vili yabona. Nikuba, ezaku babana, baba shimani, nivasitana wa mulimu. Lumeleza chwa mulena. Lulumela kuli uteni mo. Lulumela kuli uka kuteka linzu la hao. Lulumela kuli uka kuteka kuikataza kwa linzu. Kale aku lumeli mbuyoti zefa. Sucha basi. Asinze sili velezi kubateni kwa hao. Kutoba potela kwa nukwa letale. Kali bizo la Jesu. Chole haiba walumela. Mi ulumela kuli uwa muhezi. Na nulezi wala hao kumulimu. Haiba uli ya muhela kubata pelo ya tumelo. Mi wiki amu kwa hao hao nzo siku hela kumulimu. Unanulezi wala hao. Misi chaba hasi yeme. Mangi ni mangi ayeme. Yaba takuweza wikamu kumulimu chwale. Uli narumela chwalo. Na ya muhela. Na alirumela. Chole amu nanule mazo amina. Mi kumufamilu mdeko nizeo kaufela. Nikafela. Kanya kumulimu. Ni tumezi mulena Jesu. Kabu ndekwa hao nisi chemo sa hao. Nikalika kaufela zolo ezelize mulena. Wa kufamilu mbeko, ka Jesu Kriste.